Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiyada talabalar shubhali shaxslarni ta'qib qilishda politsiyaga yordam beradi. Mirziyoyev 2023 yilni insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qildi. Bishkekda O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy temir yo'li qurilishi bo'yicha loyiha ofisi ochiladi. Lukashenko Rossiyani so'zsiz destaklashini bildirdi. Toqayev 2 kunlik davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keladi. Qozog'iston Rossiyaning Qrimdagi faoliyatini qoralovchi rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mana chiqqa yidigi mana. Xolos. Mashinchaning ichida
hamma norozi deb.
Shu kunlarda aholiga arzon ko'mir tarqatilmoqda. Kilosi 303 so'm bo'lgan xalq ko'miri yoki Karimov ko'miri deya nom chiqargan bu yonilg'i uchun ba'zi joylarda hatto navbatlar ham yuzaga kelgan.
Mashincha xavf turibdi. Bu bitta rayon odam emas, ikkita qo'shni rayonlarni ham odamlari mana ekan. Bu nima? 6 da keling, 5 da keling deb turib, xohlagan vaqtlarda tarqatib yuborishyapti ekan. Mana bunda qilib toza-tozalarni pukovka qilishni mana bunaqa qilib sotishadi mana ekan. Mana hokalari xalqqa ketadi, katta-kattalari sotuvga ketadi mana. Puli borlar oladi. Bunga nima deysizlar endi? Ashincha ochirit, ashincha odaman. Mana bu joydagi narsaga amal qilinmayapman. Restrga qo'shtirib keling, hokimiyatga borib. Hokim bizda boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Restrga ma'lumotga qo'shish uchun aytinglarchi. Qisqasi otangga bor, onangga bor. O'yin o'yin, kim pul bersa ortiqcha o'shaniki kun. Mana ko'rib olinglar. Netta ana qilib toza-tozalarni mana solib sotuvga chiqarishadi yoki tanish-bishaga berishadi. Mana ekan. Xalqqa hokas tegadi. Bechora xalq hokan yoqib o'tiraveradi tezakka belab-belab. Mana bir, ikki, uchta vagonda turibdi. Yana ko'rma. Men ko'ryapman. Endi nima deysizlar bunga? Aytinglarchi. Bunga nima deish kerak? Charchadik bunaqa alginaqa tanish-bilishlik korrupsiyadan.
Lekin odamlar yetkazib berilayotgan ko'mirning sifatidan norozi. Sovuq tushishi bilan sifatli angren ko'mirning kilosi O'zbekistonda qo'lda 2000 so'mdan oshib ketgan. Farg'onalik bloger Dima Qayum bir oilaning qishdan eson-omon chiqishi uchun 5-6 tonna ko'mir zarurligini ta'kidlaydi.
Mana bugunga kelib, hozir eng sifatli o'zimizda angren ko'mirlar 2000, 2500, 1800 so'm bo'lib turibdi. Holbuki 3-4 oy oldin o'sha sezon mas paytida, yoz paytida 1500 so'mga ham ko'mir bor edi. Ko'mir ishlatishda endi doim ogohlikka chaqiraman. Sifatsiz ko'mirlar ham bor, ayniqsa ko'mirni hokasi, u is gazini enasi bo'ladi. Yurtdoshlarimiz doim sifatlisini ishlatishini men so'rab qolaman, qimmat bo'lsa ham. Bir qishda o'rta hisobda deylik, bitta oila, er-xotin va ikkita kelini bilan o'tirsa deylik, kamida 5 tonnadan 6 tonna, 7 tonnagacha ko'mir ketadi. Bu ko'mirni o'zini yoqib bo'lmaydi. Unga ham baribir Muraveyda, motorolda o'tin olish kerak ko'mirni yoqish uchun. 5-6 tonna ko'mir, 1-2 motorol o'tin kerak bo'ladi. O'rta hisobda bitta qishga $1000 $2000 o'y kattaroq oilaga qarab chiqim bo'ladi. $1000 $2000 3 oyga shu qishda esalomon chiqarib oladi. Undan tashqari ko'mirni kelishi endi hozir narxini qimmat bo'lish sabablari ham yana aylanib gazga taqalyapti. Metallar turna qator ochirib, babirchicha bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, lekin babir hali ham navbat. Masalan, angrenga metan bemalol paytida 1 millionga vodiydan 1 millionga boradigan bitta yengilroq uzuvli mashina hozir bugunga kelib 2 million bo'ldi. Uni keyin qishda sovuq kunlari yuklab tushur. Bir so'z bilan transportirovka hamda ishchi kuchi qimmatlashgani sabab o'z-o'zidan ko'mir narxi oshib ketadi. Asosiy sabab yana o'sha metan, yana o'sha benzinga borib taqalayapti. Shu yurtdoshlarimiz ehtiyot bo'lsin, sifatli ko'mir yoqsin. Qayta-qayta aytaman, xokasini yoqishmasin, ehtiyot bo'lsin. Is gazidan o'zlarini va oilalarini asrasin.
Ozodlik suhbatlashgan mahalliy aholi vakillari arzon ko'mirning katta qismi chayqovchilar qo'liga o'tib ketayotgani yoki o'g'irlanayotganidan tashvish bildiradi. Tarmoqlarda esa ko'mir ortilgan poyezdlardagi o'g'riliklar aks etgan videolar muhokama bo'lmoqda. Video tasvirda ko'mir ortilgan yuk poyezdi harakatlanib ketayotgani, vagonlar ustida o'rta yoshdagi erkaklar ko'mir toshlarini yerga uloqtirayotgani aks etgan. Kadr ortidan gapirgan erkak bu hodisa Angren ko'mir koniga yaqin joyda bo'lganini aytadi. O'zbekistonlik bloger Shokir Xondavlatov ko'mir o'g'riliklari haqida Facebook sahifasida bularni yozdi.
Angren ko'mir konidan ko'mirni yuklashayotganda o'sha joyni o'zidayoq isparenya bo'ladi. Yana yo'lga chiqqach yo'l-yo'lakay o'g'rilar to'dasi yopiriladi. Ha, aytgancha ko'mir o'g'rilari bilan mashinistlar ham sherik. Ya'ni o'sha o'g'rilar vagon tepasiga chiqqanida poyezdni sekinlashtirar ekan. Shu o'g'rilar 8-10 tonnagacha ko'mirni sarasini o'g'irlashliklarini eshitdim. Nahot shunchalik qaroqchi o'g'ri xalq dushmanlarini yig'ishtirib qo'yishni imkoni bo'lmasa.
Global Energy Monitor ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston ko'mir yetishtirish bo'yicha dunyo davlatlari orasida 34-chi o'rinda turadi. Mamlakatda har yili 4 million tonnadan ziyod ko'mir qazib olinadi. Bu esa O'zbekistonda ko'mirga bo'lgan talabning 80% ni qondiradi. O'zbekiston konlarida esa 1853 million tonna qo'ng'ir ko'mir va 47 million tonna qora ko'mir mavjud. Ko'mirning umumiy zaxiralari 5.5 milliard tonnadan ko'proqni tashkil qiladi. O'zbekiston shuncha ko'mir zaxirasiga ega bo'la turib, nega xalqini sifatli va arzon ko'mir bilan ta'minlab bera olmayapti? O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ul xodim Ozodlikning bu savoliga javob berar ekan, joylarda ko'mir tanqisligiga chayqovchiliklar sabab bo'lishi mumkinligini aytadi.
Chayqovchiliklar bor, tonnalab olib qimmatga sotishadi. O'zaro til biriktirish, kelishib harakat qilish holatlari yo'q emas, lekin bizda aholiga yetadigan keragidan ham ortiq ko'mir bor.
Tabiiy gazga qaraganda ko'mir yoqish arzonroqqa tushadi. Shu sababdan ko'pchilik uylarini ko'mir bilan isitadi. Ammo ko'mirning narxi davlat nazoratiga olinganiga qaramasdan keskin qimmatlayapti va yana o'sishda davom etmoqda. 2012 yilda O'zbekiston hukumati aholiga sotiladigan ko'mir narxi ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik haqida maxsus qaror qabul qilgan. Ushbu dasturda mamlakat aholisini qish paytida angrenda qazib olingan ko'mir bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Sohani yaxshi bilgan mutaxassislar O'zbekistonda aholiga arzon narxda sotilayotgan angren ko'mirning sifati talabga javob bermasligini aytishadi. Sifatsiz ko'mir ba'zi joylarda esa odamlarning is gazdan nobud bo'lishiga ham sabab bo'lmoqda.
Biz mana Rossiya ham biz bu haqda ko'p yozganmiz. Yana bizani hayron qoldiradigan narsa shuki, biz tegishli idoralarga mana shu is gazidan vafot etayotganligi qanaqa chora ko'rilayotgani, oldi olinishga harakat qilinyaptimi degan savollarimizga ular doim odamlarni o'zini ayblash bilan javob berishadi. Ya'ni odamlarni o'zi aybdor, o'zi noto'g'ri foydalanadi gazdan deb mumkin bo'lmagan qo'llanmalarni ishlatishadi deyishadi. Lekin ularni mana shu mumkin bo'lmagan qo'llanmalarni ishlatishiga, noto'g'ri foydalanishiga nima majbur qilmoqda? Agar odamlarda yaxshi sharoit bo'lsa, gaz joyida bo'lsa, elektr joyida bo'lsa, odamlar qo'lbola pechkalardan foydalanmasdi-ku.
Qish mavsumida ko'mir yetishmasligining yana bir sababi esa mamlakatda qazib olinadigan ko'mirning qariyb 90% elektr energiyasi ishlab chiqarishga sarflanishidir. O'zbekistonda asosiy ikkita ko'mir koni bo'lib, ulardan biri Toshkent viloyati Angren shahri hududida joylashgan O'zbek ko'mir AJ'ga qarashli bo'lsa, ikkinchisi Surxondaryoda joylashgan Shorg'un ko'mir konidir. Angren ko'mir zavodidan qo'ng'ir ko'mir qazib olinsa, Surxondaryoda joylashgan ko'mir konidan tosh ko'mir qazib olinadi. Angren ko'mir koni Markaziy Osiyodagi yirik konlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda qattiq yoqilg'i ishlab chiqarish hajmining aynan 85% shu korxona hissasiga to'g'ri keladi. O'zbek ko'mir ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda har yili qazib olinadigan 4 million tonnadan ortiq ko'mirning qariyb 3.5 million tonnasi issiqlik elektr stansiyalariga, 400 ming tonnasi byudjet tashkilotlariga, qolgan 900 ming tonnasi aholiga yetkazib beriladi. Qattiq yoqilg'ining asosiy iste'molchisi esa elektr energiyasi sektori hisoblanmoqda. Bu esa ko'mir umumiy iste'molining 85% dan ortig'ini tashkil qiladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina poytaxti Kiyev shahri infratuzilmalari 19 dekabrda yana kamikadze dronlardan hujumga tutildi. Rossiya esa Belgorod shahrida Ukrain harbiylari otgan harom raketalarning urib tushirilganini iddao qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Belarus prezidenti Lukashenko bilan muzokaralar o'tkazish uchun Minskga keldi. Qozog'iston BMTning Rossiyaning Qrimdagi faoliyatini qoralovchi rezolyutsiyasiga qarshi ovoz berdi. Ukraina urushining 299 kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Kiyev aholisi dushanba kuni portlash sadolari bilan uyg'ondi. Rossiya bugun erta tongdan o'nlab kamikadze dronlari bilan Kiyevdagi energiya inshootlariga hujum qildi. Bu bir hafta ichidagi Moskvaning Kiyevga amalga oshirgan 3-chi havo hujumi bo'ldi.
Kuxni vse bachu.
Tashqarini faqat oshxona derazasidan kuzataman. Hech qayerga chiqmayapman. Yumshoq qilib aytganda, lanatli o'rislar yo'q bo'lsin deyman.
Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi yordamida 35 ta drondan 30 tasini urib tushirganini ma'lum qildi. Rossiya oktyabr oyidan beri Ukraina elektr tarmog'ini nishonga olib keladi.
Putin o'ladi. Ularning hammasi o'ladi. Biz ulardan uzoqroq yashaymiz. Hamma narsani qayta tiklaymiz. Uzoq va farovon yashaymiz.
Kamikadze dronlari bir martalik foydalaniladigan arzon uchuvchisiz qurilmalar bo'lib, ular tezlikda nishon tomon pasayib, nishon bilan to'qnashuvdan oldin portlaydi. Kiyev rasmiylariga ko'ra, 23 ta drondan 18 tasi urib tushirilgan. Ukraina harbiylari dronlar Azov dengizining sharqiy sohilidan uchirilgani va Eronda ishlab chiqarilgan Shahid dronlari ekanini ta'kidladi. Rossiyaning dron hujumlaridan keyin Kiyevda yong'in chiqdi. Bugun Rossiya erta tongda yana dronlar yordamida Kiyevdagi energiya infratuzilmasini nishonga oldi. Natijada energiya inshootida katta yong'in kuzatilgan. Ukraina rasmiylari mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimi 20 ta drondan 15 tasini urib tushirganini bildirdi.
Приближение просто було вибрати йшла. Я з тої сторони, короче, курив сиділи якраз.
Men shu yerda o'tirgan edim. To'satdan shovqin va ketidan darhol portlash ovozi eshitildi. 3-4 daqiqadan so'ng ikkinchi portlash sodir bo'ldi.
Хвилин через 3-4 другий взрыв.
Kiyev merining aytishicha, hozircha hujum oqibatida halok bo'lganlar yoki jarohatlanganlar yo'q. Salamyanka va Shevchenko tumanlaridagi portlash nuqtalarida tibbiyot xodimlari ishlamoqda. Rossiya Belgorod osmonida harom raketalari urib tushirilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina bilan chegaradosh Belgorod viloyatida AQShda ishlab chiqarilgan 4 ta harom raketalari urib tushirilganini ma'lum qildi.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 8 украинских беспилотных летательных аппаратов.
O'tgan 24 soat ichida havo hujumidan mudofaa tizimlari Lugansk xalq respublikasining Milovatka, Ploshchanka, Nizhniya Duvanka, Donetsk xalq respublikasining Volnovakha, Nikolayevka, Zaporojye viloyatidagi Priyutne hamda Kherson viloyatidagi Kairi aholi punktlari hududida Ukrainaga tegishli 8 ta dronlarni urib tushirdi. Shuningdek, Belgorod viloyati havo hududida AQShda ishlab chiqarilgan 4 ta harm antiradar raketalari urib tushirildi.
Viloyat gubernatori Ukraina qo'shinlarining o'qqa tutilishi oqibatida bir kishi halok bo'lgani va bir necha kishi yaralangani haqida xabar qildi. Drondan olingan tasvirlarda Ukrainaning Baxmut shahrida janglar ketayotganini ko'rish mumkin. Olingan videoda vayron bo'lgan binolar va portlashlar aks etgan. Videoda Rossiya artilleriya va minomyotlar bilan fuqarolik infratuzilmasini vayron qilayotgani aytilgan. Reuters videoning joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq video tasvirga olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Bahmut so'nggi haftalarda yana shiddatli janglar markaziga aylandi. Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, shahar ikkala tomon uchun ham strategik ahamiyatga ega bo'lmasa-da, so'nggi kunlarda Rossiya armiyasi, jumladan Wagner guruhi jangchilari shaharni bombardimon qilishni kuchaytirgan. Bahmut shahrida kuchli portlashlar sodir bo'layotgan bir paytda odamlar oziq-ovqat va kiyim-kechak sotib olish uchun ko'chaga chiqishga majbur.
Narxlar osmon. Nafaqamiz hech narsaga yetmaydi. Hozir uyimga hech nima qilmaganmi yoki yo'q bilmayman. Har kuni shunaqa doimiy qo'rquv bilan o'tadi.
O't o'chiruvchilar mahalliy aholiga non tarqatdi. Mahalliy yong'in xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya bir xil pozitsiyalarni qayta-qayta nishonga olayotgani bois, yong'inlarni bartaraf etish tobora qiyinlashmoqda.
Iza obstrelov zaraz duje bogato.
Bu yerda qolgan odamlar ko'p emas, shuning uchun yong'inlar soni kamaygandi, ammo Rossiyaning bombardimonlari natijasida yana yong'inlar ko'paydi.
Bitovih yakis pozhesh zmenshalo, ale iza obstrelov duje bogato ih.
Viloyat gubernatori ma'lumotiga ko'ra, Bahmutda 12 mingdan kamroq aholi qolgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat chegaralarini himoya qilish doimiy ustuvor vazifa ekani hamda Ukraina Rossiya va Belarus bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha ssenariylarga tayyor ekanini bildirdi.
Також на ставці детально обговорили кордон. Захист кордону.
Biz chegara haqida ham batafsil gaplashdik. Rossiya bilan bo'lgani kabi Belarus bilan ham chegarani himoya qilish doimiy ustuvor vazifamiz. Biz barcha ehtimoliy mudofaa ssenariylariga tayyorlanyapmiz. Minskdan foydalanish ham ularga bu urushda yordam bermaydi. Buni Ukrainaga qarshi urushda bir necha bor ko'rdik.
Zelenskiy bu haqda Vladimir Putinning Belarusga tashrifi arafasida Moskvaning ehtimoliy yangi hujumi Belarus orqali bo'lishi haqidagi gap-so'zlar fonida ta'kidlab o'tdi. Zelenskiy o'z murojaatida g'arb davlatlarini Ukrainani ko'proq havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan ta'minlashga chaqirdi. U shuningdek Ukraina sharqidagi eng shiddatli janglar kechayotgan Bahmut shahri Ukraina kuchlari nazoratida ekanligini aytdi. Rossiyaning infratuzilma obyektlariga uyushtirgan so'nggi hujumlardan so'ng 3 million aholi uchun elektr energiyasi qayta tiklandi. 2 kun o'tib esa umumiy 9 million ukrainalik xonadonda elektr chirog'i yondi, deya ma'lum qildi Zelenskiy. Rossiya o'tgan juma kuni Ukraina elektr tarmog'iga raketalar bilan hujum qilgan edi. Hujum natijasida 9 energetik obyektiga zarar yetdi, kamida 3 kishi halok bo'ldi. Qozog'iston Rossiyaning Qrimdagi faoliyatini qoralovchi rezolyutsiyasiga qarshi ovoz berdi. Qozog'iston Rossiyadan Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzni to'xtatib, bu mamlakat hududidan qurolli kuchlarni zudlik bilan olib chiqib ketish talab qilingan BMT rezolyutsiyasiga qarshi ovoz berdi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda inson huquqlari buzilishiga oid to'ldirilgan rezolyutsiya BMT bosh assambleyasida 15-dekabr kuni ko'rib chiqilib, ko'pchilik ovoz bilan qabul qilingan. Ukrainaning vaqtincha ishg'ol etilgan Qrim muxtor respublikasi va Sevastopolda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat deb nomlangan hujjat BMT ga a'zo bo'lgan 82 davlat tomonidan dastaklangan. 80 ta mamlakat ovoz berishdan tiyilgan. O'zbekiston esa ovoz berish jarayonida umuman qatnashgan emas. Hujjatning qabul qilinishiga 14 davlat qarshi chiqqan. Ular orasida Rossiyaning o'zi, Belarus, Qozog'iston, Xitoy, Eron, Shimoliy Koreya, Suriya va boshqa bir qancha mamlakat bor. Joriy yilning iyun oyida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi deb atalayotgan hududlarni Qozog'iston mustaqil davlatlar sifatida tan olmasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 19 dekabr dushanba kuni Latviyada yig'ilgan g'arb yetakchilaridan, jumladan Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakdan Yevropada 2-chi jahon urushidan keyingi eng qonli mojaroga barham berish uchun keng turdagi qurol-yarog' tizimlarini yetkazib berishni so'radi. Qo'shma Shtatlar boshchiligidagi g'arb ittifoqchilari Ukrainani moliyalash, o'qitish va qurol-yarog' bilan qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa-da, Rossiyaga qarshi urushning 10 oydan so'ng tarozalarni Ukraina foydasiga og'dirish uchun ko'proq narsa kerakligini ta'kidladi.
Я прошу
вас.
Mamlakatimizga havo hujumidan mudofaa tizimlarini yetkazib berish imkoniyatlarini oshirishni, hamkorlar tomonidan tegishli qarorlar qabul qilinishini tezlashtirishga yordam berishingizni so'rayman. Ukraina uchun 100% havo qalqoni Rossiya agressiyasiga qarshi eng muvaffaqiyatli qadamlardan biri bo'ladi. Bu qadam hozir kerak.
U Norvegiyadan ko'proq yurtda ishlab chiqarilgan NASAMS raketalarini, Shvetsiyadan esa Gripen 43 samolyotlarini, RBS 98 raketalarini va Archer artilleriya to'plarini yetkazib berishni so'radi. Zelenskiy shuningdek Daniyadan Caesar gaubitsalarini, Finlandiyadan ko'proq snaryad, o'q-dorilar so'radi. Birlashgan ekspeditsiya kuchlari Shimoliy Yevropadagi inqirozlarga tezkorlik bilan javob berish uchun tashkil etilgan bo'lib, Daniya, Estoniya, Finlandiya, Islandiya, Latviya, Litva, Niderlandiya, Norvegiya va Shvetsiyadan tarkib topgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr. Salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Onasi bexabar. Senat raisining xizmat uyini o'g'ri urdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat raisi Tanzila Norboyevaga tegishli xonadonda shu yilning 25-noyabr kuni 12,500 AQSh dollari miqdordagi pul mablag'i yo'qolgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Dormondagi davlat va hukumat mulozimlarining maxsus qo'riqlanuvchi Norboyevaga tegishli xizmat uyida uning qizi Nilufarxon Kamalova oilasi bilan istiqomat qilib kelgan. 25-noyabr kuni Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining navbatchilik qismiga mazkur xonadon servantidagi choynak ichiga yashirilgan 12,500 AQSh dollari miqdorida pul mablag'i yo'qolgani borasida xabar kelib tushgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi o'g'rilik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. Dastlab gumondor tariqasida 2 nafar ayol hibsga olingan. Senat matbuot xizmati hodisani tasdiqlagan, ammo Senat raisining hodisadan xabari yo'qligini ta'kidlagan. Ozodlik O'zbekistonda davlat xizmatchilarining xizmat uylaridan foydalanishga doir biron normativ hujjat yoki reglament qoidalarini ochiq manbalardan topa olmadi. Senat ham nima uchun Senat raisining uyida uning qizi oilasi bilan yashab kelayotganiga izoh bergani yo'q. Senat raisi xonadonidagi o'g'rilik bo'yicha mazkur xonadonda enaga bo'lib ishlab kelgan 1985-yilda tug'ilgan DT ismli shaxs gumondor tariqasida hibsga olinadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudi sudyasi Kukeyevning 2-dekabr tungi soat 23:45 qamoqqa olish to'g'risidagi ajrimiga ko'ra, gumondor tergov organi tomonidan 2-dekabr kuni soat 23:10 O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 227-moddasi asosida hibsga olingan, ya'ni qamoq qolingan vaqt bilan ehtiyot chorasini tayinlash o'rtasidagi farq 30 minutni tashkil qiladi. Sud ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilab, gumondor O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Holbuki O'zbekiston Respublikasi Sudyalar Oliy kengashi matbuot xizmatining bildirishicha, sudyalar ish soati 9:00 dan 18:00 gacha etib belgilangan. Biroq alohida kechiktirib bo'lmaydigan holatlardagina tunda ham qamoqqa sanksiya olish mumkin bo'ladi. Gumonlanuvchi DT dastlabki surishtiruv jarayonida tergov organi tomonidan qiynoqqa solingani va ruhiy bosimlar ostida qolganini iddao qiladi. Gumonlanuvchining ta'kidlashicha, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 4-qavatida joylashgan tergov izolyatorida unga nisbatan jismoniy qiynoqlar ham sodir etilgan. O'zining iddao qilishicha, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari uni do'pposlashgan, unga turli og'ir jismoniy mashqlar bajarishni yuklashgan. "So'ng kiyimlaringni yechasan, yalang'och holda suratga olib, eringa yuboramiz" deyishdi, deydi prokuraturaga yozgan Ozodlikda nusxasi mavjud shikoyatida DT. Shikoyatda jismoniy va ruhiy bosimlar Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari Dilmurod Begzod tomonidan sodir etilgani iddao qilinadi. Mazkur hodisa haqida dastlab huquq himoyachisi va jurnalist Abdurahmon Tashanov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida post qoldirgan. So'ng mazkur postga iqtibosan mamlakatdagi yetakchi internet nashrlari voqeani keng yoritdi. Hodisaning keyingi tafsilotlari bilan o'rtoqlashgan huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Senat raisi Tanzila Norboyeva qizining xonadonida sodir bo'lgan insidentdan bexabar bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqdagi shov-shuvlardan so'ng jabrlanuvchi Nilufarxon Kamalova o'z arizasini qaytarib olgan. Shuningdek, gumonlanuvchi DT ozodlikka chiqarilib, jinoyat ishini yopish borasida protsessual harakatlar olib borilmoqda. Humanuz internet nashriga maxsus intervyu bergan jabrlanuvchi Nilufar Kamalova o'zining mustaqil shaxs ekani va fuqarolik huquqlari doirasida o'g'rilik uchun shikoyat qilgani, o'zining Senat raisi bo'lgan onasi bu hodisadan xabarsiz ekanini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Sardorlar kelishuvi, gaz inqirozi boshqaruvdagi bo'linishni o'rtaga chiqardimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda qishning ilk kunlaridan boshlangan svet gaz muammolari fonida hukumat aholi noroziligiga javoban favqulodda choralarga qo'l urarkan, tahlilchilar energetik inqiroz davlat boshqaruvida ham zo'riqishlarga sabab bo'lganiga e'tibor qaratishmoqda. Qishning sovuq kunlari, prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil yozda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealar ortidan yangilangan Sardor Umrzoqov boshchiligidagi ma'muriyati uchun birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Prezident ma'muriyatining oldingi rahbari Zaynil Obiddin Nizomiddinov Qoraqalpoqlarning zo'ravonliklarga aylanib ketgan noroziliklari uchun mas'ul ko'rilgan va iste'foga chiqarilgandi. Zaynil Obiddin Nizomiddinov o'rnini egallagan 45 yashar Sardor Umrzoqov gaz va svet muammosidan noroziliklar uchun mas'uliyatni birinchi navbatda energetika mulozimlariga yukladi. 11 dekabr kungi videoselektorda Umrzoqov energiya taqchilligini kuchaytirayotgan rahbarlar jazoga tortilishini aytdi. Prezident administratsiyasi rahbari olib borgan videoselektor fonida matbuotda bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevning Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyev hamda viloyatda yana ikkita tuman gaz idorasining ikki nafar joriy va sobiq rahbarlari qamoqqa olingani haqidagi hisoboti e'lon qilindi. Bosh prokurorning axborotida ushbu mulozimlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani va ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi belgilangani ta'kidlandi. Ammo jinoyat ishi qachon ochilgani haqida ma'lumot berilmadi. Ozodlikning bosh prokuratura tizimidagi manbasiga ko'ra, oldindan jinoyat ishi bo'lganida mulozim videoselektorga qo'yilmas edi. Bir vaqtning o'zida mahalliy nashrlar va Telegram kanallarida Hududgaz ta'minotning Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyevning qo'liga kishan solingan holda tushirilgan surati e'lon qilindi. Ozodlikning 11 dekabr kungi videoselektordan xabardor hukumatdagi manbasi hamda prokuratura sobiq mulozimlar ustidan olib borayotgan tergovga yaqin manbalarning aytishicha, Toshkent viloyat hokimligi binosida o'tirib, videoselektorda ishtirok etayotgan Aliyevning qo'liga administratsiya rahbarining shaxsan bergan topshirig'i bilan o'sha yerning o'zida kishan solingan. Videoselektorda qatnashgan ozodlik manbasining bildirishicha, administratsiya rahbari Toshkent viloyat gaz idorasi rahbari kimligini so'ragan va Aliyev nomi aytilishi bilan olib borib qamash haqida ko'rsatma bergan. Ozodlik bilan suhbatda bir-biridan mustaqil manbalar Aliyev bir necha daqiqada tergov izolyatoriga olib borilgani va u yerdan mulozimning qo'liga kishan solingan surati olinib, videoselektorda namoyish etilganini aytishmoqda. Mahalliy matbuot Sardor Umrzoqovning shu majlisda agar boshqa hududlardagi mas'ullar ham bundan to'g'ri xulosa chiqarmasa va qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ysa, ularga ham albatta xuddi shunday jinoiy ish qo'zg'atiladi deya aytgan so'zlardan iqtibos keltirdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining eng ko'p tanqid qilinadigan idoralardan biri bo'lgan Hududgaz ta'minot mulozimiga tezkor chora ko'rishi va boshqa mulozimlarni ham ogohlantirishi ko'pgina tarmoq faollari va blogerlar tomonidan olqishlandi. Shu bilan birga tarmoqlarda muammo uchun asl javobgarlar chetda qolib, yana quyi bo'g'indagi amaldorlar jazolanayotgani va xalqning e'tiborini chalg'itish uchun namoyishkorona ishdan olishlar amalga oshirilayotgani haqida izohlar qoldirildi. Javobgar mulozimning suratini chop qilgan ayrim nashrlar keyinroq suratni xiralashtirdi va mansab vakolatini suiiste'mol qilganlikda gumonlanayotgan amaldorning to'liq ism-sharifini bosh harflarga o'zgartirdi. Ayni paytda ayrim tahlilchilar prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining ayrim mulozimlarni hisobga va jazoga tortishi, qolaversa qamash haqida shaxsan buyruq berishi misolida O'zbekistondagi boshqaruvning ayrim jihatlariga e'tibor qaratishmoqda. Bu jihatlar ularning nazarida prezident e'lon qilgan qonun ustuvorligi tamoyillariga har doim ham mos kelavermaydi. Hukumat gaz sohasidagi vaziyatni va inqirozning konkret sabablarini tahlil qilishga, ushbu ma'lumotlarni jamiyat bilan bo'lishishga, shuningdek aniqlangan muammolarni hal etish uchun samarali strategiya ishlab chiqishga urinayotgani yo'q. Buning o'rniga ichki gaz ta'minotiga mas'ul kichkina mulozimlar bilan o'ralashib, ular ustidan jinoyat ishi ochishyapti. Hatto bittasini hukumat yig'ilishida kishanband qilishdi, deb yozdi Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov 14 dekabr kuni o'zining Facebook sahifasidagi postida. Uning fikricha, bu ommani yupatish va hukumat chora ko'rayotganini namoyish etish uchun qilingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Rossiyada talabalar shubhali shaxslarni ta'qib qilishda politsiyaga yordam beradi. Mirziyoyev 2023 yilini insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qildi. Bishkekda O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy temir yo'li qurilishi bo'yicha loyiha ofisi ochiladi. Lukashenko Rossiyani so'zsiz destaklashini bildirdi. Toqayev 2 kunlik davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keladi. Qozog'iston Rossiyaning Qrimdagi faoliyatini qoralovchi rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Boysunda mana gaz yo'q. Svet yo'q. Svet bor, gaz yo'q. Gaz bor payti svet yo'q edi. Mana xalq mana shunday to'dalab yo'llarni yopib, mana shunday mashinalarni o'tkazmay, 4P 105 davlat ahamiyatiga molik bo'lgan yo'ldi, mana shunday yopib nima qilib yotibdi? Bunga bir qaraydigan odam bormi?
Ushbu video Surxondaryoning Boysun tumani Gaza mahallasida tasvirga olingan. Zimiston uz blogiga ushbu videoni payshanba kuni jo'natgan manbaga ko'ra, voqea 11 dekabrda kechqurun sodir bo'lgan. Voqeadan xabardor Boysunlikka ko'ra, videoni tasvirga olib tarmoqlarga tarqatgan shaxslarga nisbatan hozirda bosim bo'lmoqda. Ushbu videoni e'lon qilgan bir qancha Telegram kanallaridan videoni o'chirib tashlashga majburlash holatlari bo'lgani ham iddao qilindi.
Bunga bir qaraydigan odam bormi? Kim bor? Bunga bir xalqni ham tushunadigan inson bormi? Prezident aytayotgan gaplari qayerga ketyapti?
Ayni paytda Boysun tuman hokimligining ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotnomasida Gaza mahallasidagi ushbu voqeaga elektr va gaz muammosi sabab bo'lmagani qayd qilingan. Hokimlik iddaosicha, shu kuni video tasvirga olingan joyda joylashgan ikkita gaz quyish shoxobchasi oldida navbat ko'paygani oqibatida katta yo'lda mashinalar tirbandligi yuzaga kelgan. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Birinchi qordan keyin mamlakatda kuchaygan energetik kollapsning 13-chi kuniga kelibgina muammolarni tilga olgan prezident Shavkat Mirziyoyev 15 dekabrda o'tkazilgan video selektorda vaziyat uchun 7 nafar mulozimni aybladi. Ularning eng yuqori martabalisi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilbay Ramatov. Shuningdek, O'zbek neft-gaz raisi Abdullayev, Issiqlik elektr stansiyalari raisi Abdurahmonov, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari raisi Isaqulov, hududiy elektr tarmoqlari raisi Mustafoyev, O'ztransgaz raisi Normatov, hudud gaz ta'minot raisi Eshmurodovlar ham bor. Mirziyoyev matbuot xizmati tarqatgan xabarda bu 7 mulozimga hayfsan e'lon qilgani bildirildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning bu haqdagi xabarida hayfsan so'zi qo'shtirnoqqa olingan. Biroq Asadov buni izohlamagan. Mirziyoyev energetik bo'hrondan noroziliklarda ham ushbu 7 mulozimni ayblagan. Mirziyoyev tanqid qilgan 7 mulozimga 2 oy davomida favqulodda rejimda ishlash borasida topshiriq bergan.
Bir hafta bo'lgan sovuqda shtabni boshlig'i, bosh vazir birinchi o'rinbosari, viloyat hokimlari, tuman, shahar hokimlari va sektor rahbarlari pastda ishlamaganini ko'rinib turib, albatta buni qishda o'zini ta'sirini ko'rinadi deb aytganiga qaramasdan bular pastga tushmaganligini hammamiz ko'rdik. Ular qishga tayyorgarlikni barbod qildi. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bular bo'yicha ham men ham ko'p narsani o'ylashga majbur bo'laman. Bular mana shu lavozimga munosibmi, yo'qmi degan savol albatta ko'ndalang turibdi. Nimaga desangiz, agar qaror bo'lmaganda, imkoniyat bo'lmaganda, sharoit bo'lmaganda boshqa gap edi. Vaholanki ularning tizimida 115 mingdan ziyod xodimlar bor.
Tarmoqlarda kuchayotgan noroziliklar fonida hukumat soha mutasaddilarini jazolash kampaniyasini olib borayotgani kuzatilmoqda. Bugun 16 dekabr kuni Surxondaryoda elektr va gaz ta'minoti bo'limining bir qancha mulozimiga jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. Viloyat prokuraturasiga ko'ra Qiziriq, Sherobod, Sariosiyo, Muzrabod, Uzun, Denov, Angor tumanlaridagi gaz va elektr idoralari mulozimlarining bir qator noqonuniy ishlari aniqlangan. Mirziyoyev 15 dekabrdagi yig'ilishda elektr va tabiiy gaz tarmoqlariga noqonuniy ulanish hamda o'g'rilik holatlariga mahalliy rahbarlarni sheriklikda ayblagan edi.
Har kuni xalqimizga kimga qanday jazo berganimizni ham aytib turishimiz kerak. Aytib turish kerak. Qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha butun xalq bilish kerak. Umuman energiya resurslarini ta'minotidagi bugungi vaziyat tarmoq va hudud rahbarlari uchun katta saboq bo'lish kerak. Saboq, saboq, yana bir marta saboq.
Mirziyoyevning ushbu tanqididan bir kun o'tib, Andijonda Buloqboshi tuman gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i ham qo'lga olingani ma'lum qilindi. Bu kabi qamoqxonalar soni ko'payishi kutilmoqda. Sababi mamlakat bo'ylab elektr va gaz bo'yicha ommaviy reydlar o'tkazilmoqda. 12 dekabrdan beri reydlar natijasida minglab qonun buzilishlar aniqlangani xabar qilindi. Shu paytgacha hukumatning jazolash kampaniyasi natijasida Hudud Gaz Toshkent filiali direktori Muzaffar Aliyev va yana 3 mulozim hibsga olindi. Undan avval svet uchun mas'ul bo'lgan 4 amaldorga hayfsan berilgan edi. Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov hukumatning jazolash kampaniyasini ommani yumshatish va hukumat chora ko'rayotganini namoyish etish uchun qilingan deb hisoblaydi.
Hukumat gaz sohasidagi vaziyatni va inqirozning konkret sabablarini tahlil qilishga, ushbu ma'lumotlarni jamiyat bilan bo'lishishga, shuningdek, aniqlangan muammolarni hal etish uchun samarali strategiya ishlab chiqishga urinayotgani yo'q. Buning o'rniga ichki gaz ta'minotiga mas'ul kichkina mulozimlar bilan o'ralashib, ular ustidan jinoyat ishi ochishyapti. Hatto bittasini hukumat yig'ilishida kishanband qilishdi. Bu albatta xo'ja ko'rsinga, aniqrog'i ommani yupatish va hukumat chora ko'rayotganini namoyish etish uchun qilindi.
Energetika inqiroziga bag'ishlangan video selektordan 2 kun o'tib, O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqovning Ashxobodga safar qilgani va prezident Sardor Berdimuhamedov bilan gaz bitimini imzolagani xabar qilindi. Bitim tafsilotlari ochiqlangani yo'q, ammo ekspertlar nima uchun gaz bitimini hukumat rahbari emas, prezident administratsiyasi rahbari imzolaganiga e'tibor qaratishdi. Ozodlik bu borada paydo bo'lgan savollarga bosh vazir va prezident matbuot xizmatidan hozircha biror javob ololgani yo'q. 15 dekabr kuni Zimiston uzga yo'llangan ushbu video Toshkentning Yakkasaroy tumani Muqimiy mahallasida olingan. Videoda elektr simi yonayotgani tasvirlangan. Hududiy elektr tarmoqlari Toshkent shahar filiali voqeani izohlarkan, yong'inga xonadonlarni elektr energiyasi bilan ta'minlovchi elektr uzatish tarmog'ida yuklamaning ortib ketishi sabab bo'lganini bildirdi. Yuklama ortishi oqibatida simlarning qisqa tutashuvida yong'in sodir bo'lgan. Hukumat bir haftadan beri poytaxtdagi vaziyatni yaxshilash borasidagi choralar haqida xabar bermoqda. Biroq Ozodlik mobil muxbiri toshkentliklar bilan 15 dekabr kuni o'tkazgan savol javobida poytaxtda vaziyat hali o'nglanmagani anglashiladi.
Lekin bilmayman, bir yilda bunchalik gaz yo'q. Bildirni yaxshi edi, qo'lingiz ko'rsangiz kunday bo'lib, poytaxtda ilovi bo'ldi. Aylin, buni pulini polni o'vradi bular.
Bizda gaz svetdan muammo yo'q. Domda turamiz bedunida. Yaxshi sharoitlar, xudoga shukr. Endi gaz pastligi ham endi qish payti bo'lib turadi. Sabr qilish kerak emasga.
Chiroyli o'chib turibdi, lekin gazlar ozgina bo'lsa ham bo'ldi. Chiroyli o'chyapti.
Uyimizda sharoitimiz yaxshi bo'ldi. Svetdan, gazdan muammo yo'q. Lekin oylikdan muammo bor, ozgina ko'tarsa yaxshi bo'lardi. Insonga o'xshab yashash kerak. Kamida 5 million bo'lganda zo'r bo'lardi.
3 kundirki ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida fikr politsiyasi deb nomlangan yangi challenge davom etmoqda. Bunga farg'onalik ishchilarning gaz va elektr borasidagi noroziligini yoritgani uchun 21 million so'mlik jarimaga tortilgan bloger Olimjon Haydarovning 14-dekabrdagi posti sabab bo'ldi. Jimlik saqla gapirma ma'nosida ko'rsatkich barmog'i bilan og'zi to'silgan suratiga Haydarov energetik bo'hron haqida gapirganlarni fikr politsiyasi jarimaga tortishi yoki qamatishi mumkinligi haqida kinoyali postini ilova qilgan.
Ko'pchilik odamlar qish kirganiga endigina 15 kun bo'lgan bo'lsa-da, allaqachon qish uchun g'amlagan zaxirasini yarmidan ko'pini ishlatib bo'lishdi. Lekin bu haqda biror joyda gapirib yurmanglar. Atrof to'la fikr politsiyasi xodimlari yurishibdi. Yo jarima qilishadi, yo qamashadi. Mana shu ketishda fikr bildirish, bor narsalarni aytish, gapirish yoki yozish u yoqda tursin, xayolan o'ylagan fikrimiz uchun ham jazolansak ajablanmayman. Jim turing, shovqinlanmang. Avgust kelsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deyishyapti-ku.
O'nglab tarmoq foydalanuvchilari Haydarov singari jim ishorasi aks etgan suratlariga blogerning yuqoridagi postida yozilgan so'zlarni ilova qilishdi. O'tgan hafta Haydarov Albus zavodi ishchilarining gaz va elektr borasidagi muammolarini yoritgan edi. Keyinchalik norozilik bildirgan ishchilarning 7 nafari Ma'muriy javobgarlik kodeksining noqonuniy miting uyushtirish moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, 5 sutkadan 10 sutkagacha qamalgan edi. Haydarov ham ayni modda bilan ayblangan. Shuningdek, blogerga yolg'on axborot tarqatish ayblovi ham qo'yilgan. Gulsum Namozova 3 yosh farzandi va kasalmand qari onasi bilan shu eski yog'och uyda qishlamoqda. U yashaydigan bu uy Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qorako'l mahallasi Sho'rtan qo'rg'onchasida joylashgan.
3 kun 4 kun sovuq bo'ldi, qishimiz qattiq keldi. Bolachalarim bilan svet o'chib qoldi. Nima bo'lib qoldik? Mansh bolacham gripp bo'lib qoldi. Aptekalarga pasportimni berib qo'yib, ukol dori olib keldim. Uchoqqa ovqat, choy qo'yaysam, sharoitim yo'q, tandir ayvonim yo'q, o'tin tezagim yo'q. Мужни қиналиб яшаб келибманда. Пултага қиламан овқатларни. Шу свит йўқ бўлади-ку. Кўпинча болаларим овқатсиз қот кетяпти. Ўша свит бўлса бизлар овқат қилибмиз. Ҳа, ёғмир ёғингарчиликда тандир айвоним йўқ учун ташқарига қилолмайман. Овқатсиз қот кетади болачаларим. Ochayotgan kunlarim bo'lgan.
Sovuq boshlanishi bilan yog'och uyda ijarada yashovchi bu oilaning tashvishi ham ko'payadi. Gulsum tabiiy gazdan qarzdor bo'lib qolgach, uy gazdan qirqilgan. Suyultirilgan gazga esa Gulsumning puli yo'q. Gulsum uyi yog'ochdan bo'lgani sabab uyni o'tin yoki ko'mir bilan isitish mumkin emas. Yong'in xavfi bor. Shu bois uyni qizdirish uchun yagona jihoz bu elektr pechka. Lekin elektr tez-tez o'chishi sabab bu pechkadan ham umid kam. Bolalar ko'rpaga o'ranib sovuqdan jon saqlamoqda.
Bolalar puliga nima qilaman? Kun kechiraman. Alimentimni ham ololmayman. Shuna nima bo'libman? Bu bolachamga sovuq mumkin emas-da. Shu svet o'chgan payti bakalashkalardan nima qilib, suv issiq suv qilib, oyoqlariga qo'yib-qo'yib, ko'rpalarga o'rab tashlayman. Svet yonmagan payti kunduz kunlari ham shu ko'rpachalar ichiga o'rab tashlayman-da. Sovuq mumkin emas buni tug'ma nimalar bilan tug'ilgan bo'lsa-da. Kasalman shu bolacham.
Qizim necha soat o'qiding bugun?
5 soat o'qidim.
Nechta baholding?
Hammasi to'g'ri.
Dilbar 13 yoshda. U Gulsumning katta qizi. Dilbar svet yo'qligi sabab sham yorug'ida dars qilishga ko'nikib ketgan. Gulsum oilasidan ajralgan. U ishsiz. Oila faqat bola puli va onasining pensiyasiga kun ko'rmoqda.
Inson qadri deydi. Qanikay, O'zbekistonda haqiqat bormi? Bolachalarim qiynalib qolyapti. Ertaga bu bilimi juda yaxshi. Faxriy yorliqlar olganman shu qizim. Juda aloqa. Bunisi ham endi maktabga nima o'rganishga chiqdi, bilimi yaxshi. Sabr qiling deydi hokimimiz. Sabr deyam chegaras juda charchab ketdimda. Sabr qilishdan men charchab ketdimda. Mayli shu bolalarim uchun qabilsin menga. Operatsiyalarimga yordam so'ramadim. Qarz bo'lsa ham aptekalardan 3 marta operatsiya bo'lganman o'zim. Aptekalardan qarz oldim. Pasportim hali ham turibdi aptekalarda. 6 million qarzdorman shu aptekadan.
Siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Rahmat, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Вот, короче. Вот тут что есть, всё зарвалось.
Kecha va bugun Rossiyaning Belgorod shahri va Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Donetsk shahri o'qqa tutildi. Qurbonlar va yaradorlar bor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy so'nggi 24 soat ichida qariyb 6 million odam elektr energiyasi bilan ta'minlanganini aytdi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Ukrainadagi Rossiya qo'shinlarining pozitsiyalariga borgani, qo'mondonlar bilan uchrashgani aytilmoqda. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 298-kungi tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh Belgorod shahrida kamida 10 portlash sodir bo'ldi. Shaharning Kharkovskaya gora tumani o'qqa tutildi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha raketa parchalari butun shahar bo'ylab tushgan. Viloyat gubernatori Vitslav Gladkovning ta'kidlashicha, shahar ustida havo hujumidan mudofa tizimi ishlagan. Hozirda 4 nafar qurbon ma'lum. Mahalliy Belgorod kanali obunachilari Belgoroddan 20 km uzoqlikda joylashgan Yasni Zori parandachilik fermasida halok bo'lganlar haqida xabar berishmoqda. Ushbu ma'lumotlarni rasmiylar tasdiqlagani yo'q. Keyinroq viloyat gubernatori Vitslav Gladkov bir kishi halok bo'lgani haqida yozdi. 17 dekabr Ukraina kuchlari Rossiya nazoratidagi Donetsk shahrini o'qqa tutgan. Bu vaqtda anneksiya qilingan hududlarda faoliyat yuritayotgan rasmiylar ma'lum qilishdi. Rossiya dastaklab kelayotgan Donetsk Xalq Respublikasi o'z Telegram kanalida xabar berishchi, shaharning Budyonniy tumaniga berilgan zarbalar natijasida 3 kishi yaralangan. Uyi zarbalar ortidan vayron bo'lganini aytgan mahalliy turg'un Ramanning so'zlariga ko'ra, 46 yoshli rafiqasi Oksananing qo'li singan va shifoxonaga olib ketilgan.
Ikkita snaryad kelib tushganini eshitdim. Birinchisini aniq eshitdim. Ikkinchisini g'ira-shira eslayman. Uyimiz vayron bo'ldi. Shuning uchun do'stlarimiznikiga keldik.
Rossiya va Ukraina Rojdestvo munosabati bilan otash kesim imzolanmasligini ma'lum qilgan. Ayni damda qariyb 10 oydan beri tinchimayotgan mojaroga barham berish uchun muzokaralar olib borilmayapti. 17 dekabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy so'nggi 24 soat ichida qariyb 6 million odam elektr energiyasi bilan ta'minlanganini aytdi. Avvalroq Rossiya Ukraina elektr energiyasi tizimiga keng ko'lamli zarba bergan edi. Kechagi terror hujumidan keyin ta'mirlash ishlari uzilishsiz davom etmoqda, dedi Zelenskiy o'z video murojaatida.
Hali qilinadigan ish bor. Hali hanuz yakuniy tasdiqlanishi va amalga oshirilishi kutilayotgan muhim qarorlar bor. Xususan qadrli hamkorlarimizga doimiy ravishda eslatib kelyapman. Ukrainani ishonchli osmon himoyasi, ishonchli havo mudofaasi qalqoni bilan ta'minlash yo'lini topinglar. Bu qo'lingizdan keladi. Xalqimizni Rossiyaning mana shunaqa terror hujumlaridan 100% himoya qila olasiz.
Від цих терористичних російських ударів.
Зеленський issiqlik va suv ta'minotida muammolar borligini aytib, Kiyev shuningdek g'arbdagi Vinnitsa va Lvov viloyatlarida vaziyat eng og'irligini ta'kidladi. Ukraina rasmiylarining aytishicha, Rossiya 16 dekabr kuni 70 dan ziyod raketa otgan, natijada mamlakat bo'ylab elektr ta'minotida uzilishlar sodir bo'lgan. Rossiya mudofaa vazirligi 17 dekabr kuni e'lon qilingan videoda e'tirof etilishicha, 16 dekabr kuni yuqori aniqlikdagi qurollar bilan Ukraina harbiy sanoat majmuasi hamda energetika va harbiy obyektlariga zarba berilgan.
Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
Barcha belgilangan obyektlarga zarba berildi. Zarba natijasida xorijda ishlab chiqarilgan qurol-yarog' va o'q-dorilarni yetkazib berish to'xtatildi. Zaxiradagi askarlarning jangovar hududlarga yurishi to'xtatildi. Ukrainaning qurol-yarog', harbiy texnika va o'q-dori ishlab chiqaradigan va ta'mirlaydigan mudofaa inshootlari faoliyati to'xtatildi.
Блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий.
Ukraina rasmiylari avvalroq Rossiya juma kuni Ukrainaga qarata 70 dan ortiq raketa otganini ma'lum qilishgan edi. Hujumlar ortidan butun mamlakat bo'ylab elektr ta'minotida uzilishlar sodir bo'lgan. Washington Ukrainani Rossiya bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov bo'lib turgan hududga zarba berishdan qaytarishga uringan. Bu haqda o'z anonim manbalariga tayanib New York Times gazetasi xabar qilmoqda. Aytilishicha, bahorda AQSh razvedkasi Gerasimovning frontga, Ukrainaga safariga hozirlik ko'rayotganini aniqlagan va bu ma'lumotni Kiyevdan sir tutishga uringan. Biroq Ukraina maxfiy xizmatlari baribir bundan xabar topgan. Avvalroq g'arb ommaviy axborot vositalari Ukraina harbiylari Ukraina va unga tutash hududlardagi Rossiya armiyasiga doir razvedka ma'lumotlarini NATO'dan real vaqt rejimida olish haqida yozgan edi. New York Times maqolasida iddao qilinishicha, Washington Ukrainadan Gerasim bo'lgan shtabga hujum qilmaslikni so'ragan. Kiyev esa allaqachon zarba berilganini bildirgan. Gazeta manbalari AQSh rasmiylarining bu pozitsiyasini Rossiya xavfsizlik kengashi a'zosi bo'lmuş bosh shtab boshlig'ining o'ldirilishi Rossiya bilan AQSh o'rtasida urush chiqishiga olib kelishi ehtimoli bilan izohlaganlar. Ukraina prezidenti ofisining maslahatchisi Aleksey Aristovich Fagin Life kanali yoyinida Ukraina qurolli kuchlari Rossiya bosh shtabi boshlig'ini yo'q qilmoqchi bo'lganini tasdiqladi. Aristovichga ko'ra, voqea aprel oyi oxirida yoki mayda Izyum shahrida ro'y bergan. Biz Gerasimov turgan joyiga zarba berdik. Butun shtab ustiga o'q yog'dirdik. Katta ofitserlar va qo'riqchilardan ancha-munchasi o'ldi, lekin o'zi sal oldinroq u yerdan chiqib ketgan ekan. Ulgurmadik degan Aristovich. Ukraina harbiylarining so'zlariga ko'ra, ular Rossiya Ukraina shaharlari va infratuzilmasini nishonga olish uchun foydalanayotgan dronlarga qarshi kurashishga tayyor. Ironda ishlab chiqariladigan shahid dronlarni ukrainalik askarlar mopedlar deb atashadi. Ukraina havo hujumidan mudofaa bo'linmasi qo'mondoni Denis Reuters agentligi bilan suhbatda o'z askarlari bu mopedlarni osonlikcha urib tushirishga qodir ekanliklarini ta'kidladi.
Можливо, колись хтось думає, що економічно доцільно збивати ракети.
Ehtimol kimdir 5000 dollarlik mopedni bir necha 10000 dollar turadigan raketa bilan urib tushirish iqtisodiy jihatdan mantiqsiz deb o'ylaydi. Ammo bu mopedlar 100 minglab dollarlik talafotlarga sabab bo'lishi mumkin. Yaqinda bizga ehtimoliy moped hujumi haqida xabar berildi. Bizga barcha vositalar bilan uni yo'q qilish buyrug'i berildi. Bu dronlarni yo'q qilamiz. Biz uchun ular mo'ljal. Ularni qanday qilib nishonga olishni bilamiz. Uchib kelaversin.
Denisning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlariga g'arb zenit qurollari yetkazib berilgani sabab rossiyalik uchuvchilar uchun nishonga yaqin uchib borish qiyinlashgan. Zarbalar ortidan tinch aholi katta ziyon ko'rayotgani uchun Ukraina Rossiya hujumlarini urush jinoyati deb baholamoqda. Moskva esa tinch aholini nishonga olmayotganini iddao qiladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari pozitsiyalariga borgani aytilmoqda. Mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, Shoygu vertolyotda oldingi marralarni aylanib chiqqan va qo'mondonlarning hisobotlarini tinglagan. Vazir aynan qayerlarda bo'lgani ochiqlanmagan. Xabarda qayd qilinishicha, Shoygu qo'shinlarni har tomonlama ta'minlashni tashkillashtirishga, shaxsiy tarkibning dala sharoitida yashash sharoitlariga, shuningdek tibbiyot va ta'minot bo'limlari faoliyatiga alohida e'tibor bergan. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17 dekabr shanba kuni Ukraina hududidagi harbiy harakatlarda ishtirok etayotgan qo'shin turlari birlashgan shtabida bo'lib, qo'mondonlar bilan yig'ilish o'tkazgani ma'lum qilingan edi. AQShning urushni o'rganish instituti Kreml shu tariqa Putinni urush davrining mas'uliyatli rahbari o'laroq ko'rsatishga tirishib, urush tarafdorlarining prezidentga qaratilgan tanqidlarini yumshatmoqchi bo'lyapti deb hisoblaydi. Yoqutistonda urushga qarshi faol musiqachi Ayxal Ammosov yo'qolib qoldi. Bu haqda Ozod Yoqutiston axborot fondiga havola bergan holda Media Zona xabar qilmoqda. Ammosov Igor Ivanov asl familiyasi 11 dekabrdan beri aloqaga chiqmaydi. Uning Instagramdagi so'nggi xabari o'sha kuni qoldirilgan. Tanishlariga ko'ra, 13 dekabr kuni Ammosovni unga nisbatan ochilgan armiyani obro'sizlantirishga doir jinoyat ishi bo'yicha shahar sudiga chaqirganlar, lekin u bormagan. Ozod Yoqutiston fondi faol so'nggi paytlarda notanish odamlar tomonidan kuzatilganini urg'ulamoqda. Jamoat faoli va Crispy Newspaper Punk guruhi yetakchisi Ayxal Ammosov ustidan Rossiya armiyasini obro'sizlantirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi avgust oyi oxirlarida qo'zg'atilgan edi. 17 dekabr kuni Kiyev shahri markazida yangi yil archasi o'rnatildi. Avvalroq shahardagi muhim infratuzilmaga Rossiya havodan zarba bergan edi. Kiyev meri Vitaliy Klichko archani yengilmas Rojdestvo archasi deb atadi. Archa qorong'i Sofiya maydonida qad ko'tardi. Sunniy archa energiyani tejovchi chiroqlar bilan bezatilgan bo'lib, ular generator bilan yoqildi. Shahar turg'uni Tatyana Reuters agentligi bilan suhbatda odatdagidan kichikroq archa unga ma'qul kelganini aytdi.
Bu yerda archa bo'lishi kerak deb o'ylaymiz, chunki bu yerda odam yashaydi. Urush davom etayotgan bo'lsa ham, ukrainaliklar, bolalar bayramga muhtoj.
Ялинка нам потрібна і свято потрібне, і ми переможемо.
Навряд чи це буде свято як таке, але
Bu safar haqiqiy bayram bo'ladi deb o'ylamayman, lekin biz hammamiz birga ekanligimizni, bir-birimizga yordam berishimiz kerakligini tushunishimiz kerak.
Klichkoning so'zlariga ko'ra, archa donorlar va shirkatlar ajratgan mablag' evaziga o'rnatilgan va bu yil ommaviy bayramlar o'tkazilmaydi. Ukrainaning aholisi 43 million bo'lib, ularning aksari pravoslav nasroniylardir. Bugungi anashular, Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Bolgariyaliklar elektrsiz qolgan ukrainaliklarga generatorlar yetkazib bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yaqin kunlarda Bolgariyadan Ukrainaga 100dan ortiq elektr generatorlari yuboriladi. Rossiya armiyasi Ukraina energiya infratuzilmasini nishonga olayotgani uchun millionlab ukrainalik elektr energiyasidan mahrum bo'ldi yoki uzilishlardan aziyat chekmoqda. Generatorlarni sotib olish uchun mablag' Manol Pekov tomonidan tashkil etilgan aksiya doirasida to'plangan. Pekov Noshir, Tarjimon va Markaz O'ng qanot partiyalar birlashmasi hisoblanuvchi Demokratik Bolgariya alyansining sobiq deputatidir. 8 kun ichida 2000dan ortiq odam 500 mingdan ortiq lev, 268 680 dollar xayriya qilgan. Yevropa ittifoqining eng qashshoq mamlakati bo'lmoq Bolgariya uchun bu katta summadir. Mamlakatda o'rtacha oylik daromad taqriban 900 dollarni tashkil qiladi. Men uchun bu aql bovar qilmaydigan narsa, dedi Pekov mamnuniyat bilan Ozodlik radiosining bulg'or xizmatiga. Pekovning so'zlariga ko'ra, ko'rsatilgan xayrixohlik Bolgariyada sodir bo'layotgan o'zgarishlardan hamda Balqon mamlakatida nihoyat faol fuqarolik jamiyati shakllanayotganidan dalolat beradi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukraina infratuzilmasiga zarba berayotgani xalqaro va insonparvarlik qonunlariga ziddir. Hujumlar tufayli bugunga qadar Ukraina elektr tarmog'ining yarmidan ko'pi zarar ko'rdi yoki butunlay vayron qilindi. 7 dekabr kuni BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi rahbari Martin Griffiths BMT xavfsizlik kengashi yig'inida so'zlar ekan, millionlab ukrainalik sovuqda isitish xizmati hamda elektr va suv ta'minotidan muntazam foydalana olmayotganini, ayrimlar esa butun bu xizmatlardan mahrum bo'lganini aytdi. Shu bois mamlakatda dizel generatorlarga ehtiyoj kattadir. generatorlar, uyali telefon minoralari, restoranlar va ayniqsa shifoxonalar ishlashi uchun qo'llanilmoqda. Pekov boshlagan kampaniyaga o'xshash mablag' to'plash aksiyalari Gruziya kabi mamlakatlarda ham yo'lga qo'yilgan. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirganidan beri Pekov Ukrainadagi voqealarni diqqat bilan kuzatib keladi. To'plagan ma'lumotlarini esa o'z Facebook sahifasida ulashmoqda. Bulgariyada Rossiyaning Ukrainaga bosqini haqida obyektiv ma'lumotlar tarqatayotganlar rusparast qarashlarning doimiy oqimi bilan kurashishga majbur bo'lmoqdalar. Pekov xabar to'plashdan tashqari Ukrainadagi askarlar uchun dori-darmon, kiyim kechak va poyabzal, shuningdek tibbiy bandajlar yig'ib Ukrainaga yuborish uchun xayriya aksiyalarini tashkil qilib keladi. Pekov qaysi buyumlarga ehtiyoj kattaligini aniqlash uchun Bulgariya va Ukrainadagi ko'ngillilar bilan muntazam muloqot qiladi hamda internetda ma'lumot izlaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda Rossiyada talabalar shubhali shaxslarni ta'qib qilishda politsiyaga yordam beradi. Mirziyoyev 2023 yilni insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qildi. Bishkekda O'zbekiston-Qirg'iziston-Xitoy temir yo'li qurilishi bo'yicha loyiha ofisi ochiladi. Lukashenko Rossiyani so'zsiz destaklashini bildirdi. Toqayev 2 kunlik davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keladi. Qozog'iston Rossiyaning Qrimdagi faoliyatini qoralovchi rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Mana chiqqan yidigi mana. Xolos. Mashinchaning ichida
hamma norozi.
Shu kunlarda aholiga arzon ko'mir tarqatilmoqda. Kilosi 303 so'm bo'lgan xalq ko'miri yoki Karimov ko'miri deya nom chiqargan bu yonilg'i uchun ba'zi joylarda hatto navbatlar ham yuzaga kelgan.
Mashincha xalq turibdi. Bu bitta rayon odam emas, ikkita qo'shni rayonlarning ham odamlari mana ekan. Bu nima? 6 da keling, 5 da keling deb turib, xohlagan vaqtlarda tarqatib yuborishadi ekan. Mana bundoq qilib toza-tozalarni pokovka qilishni mana bunaqa qilib sotishadi mana ekan. Mana hokalari xalqqa ketadi, katta-kattalari sotuvga ketadi mana. Puli borlar oladi. Unga nima deysizlar endi? Ashincha ochirib, ashincha odamman. Mana bu joydagi narsaga amal qilinmayapti. Restorga qo'shtirib keling, hokimiyatga borib. Hokimimizdan boshqa qiladigan ishi yo'qmi? Restorga ma'lumotga qo'shish uchun aytinglar-chi. Qisqasi otangga bor, onangga bor. O'yin o'yin, kim pul bersa ortiqcha o'shaniki kun. Mana ko'rib olinglar. O, netdan ana qilib toza-tozalarni mana solib sotuvga chiqarishadi yoki tanish bishaga berishadi. Mana ekan. Xalqqa hokasi tegadi. Bechora xalq hokan yoqib o'tiraveradi tezakka belab-belab. Mana 1, 2, 3ta vagonda turibdi. Yana ko'rma. Men ko'ryapman. Endi nima deysizlar bunga? Aytinglar-chi. Bunga nima deyish kerak? Charchadik bunaqa qilganaqa tanish bilishlik korrupsiyadan.
Lekin odamlar yetkazib berilayotgan ko'mirning sifatidan norozi. Sovuq tushishi bilan sifatli angren ko'mirning kilosi O'zbekistonda qo'lda 2000 so'mdan oshib ketgan. Farg'onalik bloger Dima Qayum bir oilaning qishdan eson-omon chiqishi uchun 5-6 tonna ko'mir zarurligini ta'kidlaydi.
Mana bugunga kelib, hozir eng sifatli o'zimizda angren ko'mirlar 2000, 2.5 ming
1800 so'm bo'lib turibdi. Holbuki 3-4 oy oldin o'sha sezon mas paytida, yoz paytida 1500 so'mga ham ko'mir bor edi. Ko'mir ishlatishda endi doim ogohlikka chaqiraman. Sifatsiz ko'mirlar ham bor, ayniqsa ko'mirni xokasi, u is gazini enasi bo'ladi. Yurtdoshlarimiz doim sifatlisini ishlatishini men so'rab qolaman, qimmat bo'lsa ham. Bir qishda o'rta hisobda deylik, bitta oila, er-xotin va ikkita kelini bilan o'tirsa deylik, kamida 5 tonnadan 6 tonna, 7 tonnagacha ko'mir ketadi. Bu ko'mirni o'zini yoqib bo'lmaydi. Ko'mirni o'zini yoqib bo'lmaydi. Unga ham baribir muravayda, motorolda o'tin olish kerak ko'mirni yoqish uchun. 5-6 tonna ko'mir, 1-2 motorol o'tin kerak bo'ladi. O'rta hisobda bitta qishga $1000 $2000 o kattaroq oilaga qarab chiqim bo'ladi. $1000 $2000 3 oyga shu qishda esalomon chiqarib oladi. Undan tashqari ko'mirni kelishi endi hozir narxini qimmat bo'lish sabablari ham yana aylanib gazga taqalyapti. Metallar turna qator ochirib, babirchicha bo'lsa ham yaxshi bo'lardi, lekin babir hali ham navbat. Masalan, angrenga metan bemalol paytida 1 millionga vodiydan 1 millionga boradigan bitta yengilroq uzuzi mashina hozir bugunga kelib 2 million bo'ldi. Uni keyin qishda sovuq kunlari yukla tushur. Bir so'z bilan transportirovka hamda ishchi kuchi qimmatlashgani sabab o'z-o'zidan ko'mir narxi oshib ketadi. Asosiy sabab yana o'sha metan, yana o'sha benzinga borib taqalayapti. Shu yurtdoshlarimiz ehtiyot bo'lsin, sifatli ko'mir yoqsin. Qayta-qayta aytaman, xokasini yoqishmasin, ehtiyot bo'lsin. Isgazidan o'zlarini va oilalarini asrasin.
Ozodlik suhbatlashgan mahalliy aholi vakillari arzon ko'mirning katta qismi chayqovchilar qo'liga o'tib ketayotgani yoki o'g'irlanayotganidan tashvish bildiradi. Tarmoqlarda esa ko'mir ortilgan poyezdlardagi o'g'riliklar aks etgan videolar muhokama bo'lmoqda. Video tasvirda ko'mir ortilgan yuk poyezdi harakatlanib ketayotgani, vagonlar ustida o'rta yoshdagi erkaklar ko'mir toshlarini yerga uloqtirayotgani aks etgan. Kadr ortidan gapirgan erkak bu hodisa Angren ko'mir koniga yaqin joyda bo'lganini aytadi. O'zbekistonlik blogger Shokir Xondavlatov ko'mir o'g'riliklari haqida Facebook sahifasida bularni yozdi.
Angren ko'mir konidan ko'mirni yuklashayotganda o'sha joyni o'zidayoq isparenya bo'ladi. Yana yo'lga chiqqach yo'l-yo'lakay o'g'rilar to'dasi yopiriladi. Ha, aytgancha ko'mir o'g'rilari bilan mashinistlar ham sherik. Ya'ni o'sha o'g'rilar vagon tepasiga chiqqanida poyezdni sekinlashtirar ekan. Shu o'g'rilar 8-10 tonnagacha ko'mirni sarasini o'g'irlashliklarini eshitdim. Nahot shunchalik qaroqchi o'g'ri xalq dushmanlarini yig'ishtirib qo'yishni imkoni bo'lmasa.
Global Energy Monitor ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston ko'mir yetishtirish bo'yicha dunyo davlatlari orasida 34-chi o'rinda turadi. Mamlakatda har yili 4 million tonnadan ziyod ko'mir qazib olinadi. Bu esa O'zbekistonda ko'mirga bo'lgan talabning 80%ini qondiradi. O'zbekiston konlarida esa 1853 million tonna qo'ng'ir ko'mir va 47 million tonna qora ko'mir mavjud. Ko'mirning umumiy zaxiralari 5.5 milliard tonnadan ko'proqni tashkil qiladi. O'zbekiston shuncha ko'mir zaxirasiga ega bo'la turib, nega xalqini sifatli va arzon ko'mir bilan ta'minlab bera olmayapti? O'zbek ko'mir aksiyadorlik jamiyatining ismi ochiqlanmasligini so'ragan mas'ul xodim Ozodlikning bu savoliga javob berar ekan, joylarda ko'mir tanqisligiga chayqovchiliklar sabab bo'lishi mumkinligini aytadi.
Chayqovchiliklar bor, tonnalab olib qimmatga sotishadi. O'zaro til biriktirish, kelishib harakat qilish holatlari yo'q emas, lekin bizda aholiga yetadigan keragidan ham ortiq ko'mir bor.
Tabiiy gazga qaraganda ko'mir yoqish arzonroqqa tushadi. Shu sababdan ko'pchilik uylarini ko'mir bilan isitadi. Ammo ko'mirning narxi davlat nazoratiga olinganiga qaramasdan keskin qimmatlayapti va yana o'sishda davom etmoqda. 2012 yilda O'zbekiston hukumati aholiga sotiladigan ko'mir narxi ko'tarilib ketishiga yo'l qo'ymaslik haqida maxsus qaror qabul qilgan. Ushbu dasturda mamlakat aholisini qish paytida angrenda qazib olingan ko'mir bilan ta'minlash nazarda tutilgan. Sohani yaxshi bilgan mutaxassislar O'zbekistonda aholiga arzon narxda sotilayotgan angren ko'mirning sifati talabga javob bermasligini aytishadi. Sifatsiz ko'mir ba'zi joylarda esa odamlarning is gazdan nobud bo'lishiga ham sabab bo'lmoqda.
biz mana Rossiya 24 da ham biz bu haqda ko'p yozganmiz. Yana bizani hayron qoldiradigan narsa shuki, biz tegishli idoralarga mana shu is gazidan vafot etayotganligi qanaqa chora ko'rilayotgani, oldi olinishga harakat qilinyaptimi degan savollarimizga ular doim odamlarni o'zini ayblash bilan javob berishadi. Ya'ni odamlarni o'zi aybdor, o'zi bilan noto'g'ri foydalanadi gazdan deb mumkin bo'lmagan qo'llanmalarni ishlatishadi deyishadi. Lekin ularni mana shu mumkin bo'lmagan qo'llanmalarni ishlatishiga, noto'g'ri foydalanishiga nima majbur qilmoqda? Agar odamlarda yaxshi sharoit bo'lsa, gaz joyida bo'lsa, elektr joyida bo'lsa, odamlar qo'lbola pechkalardan foydalanmasdi-ku.
Qish mavsumida ko'mir yetishmasligining yana bir sababi esa mamlakatda qazib olinadigan ko'mirning qariyb 90% elektr energiyasi ishlab chiqarishga sarflanishidir. O'zbekistonda asosiy ikkita ko'mir koni bo'lib, ulardan biri Toshkent viloyati Angren shahri hududida joylashgan O'zbek ko'mir ajiga qarashli bo'lsa, ikkinchisi Surxondaryoda joylashgan Shorg'un ko'mir konidir. Angren ko'mir zavodidan Qo'ng'ir ko'mir qazib olinsa, Surxondaryoda joylashgan ko'mir konidan tosh ko'mir qazib olinadi. Angren ko'mir koni Markaziy Osiyodagi yirik konlardan biri hisoblanadi. O'zbekistonda qattiq yoqilg'i ishlab chiqarish hajmining aynan 85% shu korxona hissasiga to'g'ri keladi. O'zbek ko'mir ma'lumotiga ko'ra, mamlakatda har yili qazib olinadigan 4 million tonnadan ortiq ko'mirning qariyb 3,5 million tonnasi issiqlik elektr stansiyalariga, 400 ming tonnasi byudjet tashkilotlariga, qolgan 900 ming tonnasi aholiga yetkazib beriladi. Qattiq yoqilg'ining asosiy iste'molchisi esa elektr energiyasi sektori hisoblanmoqda. Bu esa ko'mir umumiy iste'molning 85%dan ortig'ini tashkil qiladi.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Ukraina poytaxti Kiyev shahri infratuzilmalari 19 dekabrda yana kamikadze dronlardan hujumga tutildi. Rossiya esa Belgorod shahrida Ukraina harbiylari otgan harom raketalarning urib tushirilganini iddao qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Belarus prezidenti Lukashenko bilan muzokaralar o'tkazish uchun Minskga keldi. Qozog'iston BMTning Rossiyaning Qrimdagi faoliyatini qoralovchi rezolyutsiyasiga qarshi ovoz berdi. Ukraina urushining 299-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Kiyev aholisi dushanba kuni portlash sadolari bilan uyg'ondi. Rossiya bugun erta tongdan o'nlab kamikadze dronlari bilan Kiyevdagi energiya inshootlariga hujum qildi. Bu bir hafta ichidagi Moskvaning Kiyevga amalga oshirgan 3-chi havo hujumi bo'ldi.
Kuxni vse bachu.
Tashqarini faqat oshxona derazasidan kuzataman. Hech qayerga chiqmayapman. Yumshoq qilib aytganda, lanati o'rislar yo'q bo'lsin deyman.
Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi yordamida 35 ta drondan 30-tasini urib tushirganini ma'lum qildi. Rossiya oktyabr oyidan beri Ukraina elektr tarmog'ini nishonga olib keladi.
Putin o'ladi. Ularning hammasi o'ladi. Biz ulardan uzoqroq yashaymiz. Hamma narsani qayta tiklaymiz. Uzoq va farovon yashaymiz.
Kamikadze dronlari bir martalik foydalaniladigan arzon uchuvchisiz qurilmalar bo'lib, ular tezlikda nishon tomon pasayib, nishon bilan to'qnashuvdan oldin portlaydi. Kiyev rasmiylariga ko'ra 23 ta drondan 18 tasi urib tushirilgan. Ukraina harbiylari dronlar Azov dengizining sharqiy sohilidan uchirilgani va Eronda ishlab chiqarilgan Shahid dronlari ekanini ta'kidladi. Rossiyaning dron hujumlaridan keyin Kiyevda yong'in chiqdi. Bugun Rossiya erta tongda yana dronlar yordamida Kiyevdagi energiya infratuzilmasini nishonga oldi. Natijada energiya inshootida katta yong'in kuzatilgan. Ukraina rasmiylari mamlakat havo hujumidan mudofaa tizimi 20 ta drondan 15 tasini urib tushirganini bildirdi.
Приближение просто було вибрати йшла. Я з тої сторони, короче, курив сидів одразу.
Men shu yerda o'tirgan edim. To'satdan shovqin va ketidan darhol portlash ovozi eshitildi. 3-4 daqiqadan so'ng ikkinchi portlash sodir bo'ldi.
Хвилин через 3-4 другий взрыв.
Kiyev merining aytishicha, hozircha hujum oqibatida halok bo'lganlar yoki jarohatlanganlar yo'q. Salamyanka va Shevchenko tumanlaridagi portlash nuqtalarida tibbiyot xodimlari ishlamoqda. Rossiya Belgrad osmonida harm raketalari urib tushirilganini bildirdi. Rossiya mudofaa vazirligi Ukraina bilan chegaradosh Belgrad viloyatida AQShda ishlab chiqarilgan 4 harm raketalari urib tushirilganini ma'lum qildi.
Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 8 украинских беспилотных летательных аппаратов.
O'tgan 24 soat ichida havo hujumidan mudofaa tizimlari Lugansk xalq respublikasining Milovatka, Ploshchanka, Nizhniya Duvanka, Donetsk xalq respublikasining Volnovakha, Nikolayevka, Zaporojye viloyatidagi Priyutne hamda Kherson viloyatidagi Kayri aholi punktlari hududida Ukrainaga tegishli 8 ta dronlarni urib tushirdi. Shuningdek, Belgrad viloyati havo hududida AQShda ishlab chiqarilgan 4 ta harm antiradar raketalari urib tushirildi.
В Белгородской области сбиты 4 американские противорадиационные ракеты «Харм».
Viloyat gubernatori Ukraina qo'shinlarining o'qqa tutilishi oqibatida bir kishi halok bo'lgani va bir necha kishi yaralangani haqida xabar qildi. Drondan olingan tasvirlarda Ukrainaning Bakhmut shahrida janglar ketayotganini ko'rish mumkin. Olingan videoda vayron bo'lgan binolar va portlashlar aks etgan. Videoda Rossiya artilleriya va minomyotlar bilan fuqarolik infratuzilmasini vayron qilayotgani aytilgan. Reuters videoning joylashuvini tasdiqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq video tasvirga olingan sanani mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Bakhmut so'nggi haftalarda yana shiddatli janglar markaziga aylandi. Harbiy ekspertlarning ta'kidlashicha, shahar ikkala tomon uchun ham strategik ahamiyatga ega bo'lmasa-da, so'nggi kunlarda Rossiya armiyasi, jumladan Wagner guruhi jangchilari shaharni bombardimon qilishni kuchaytirgan. Bakhmut shahrida kuchli portlashlar sodir bo'layotgan bir paytda odamlar oziq-ovqat va kiyim-kechak sotib olish uchun ko'chaga chiqishga majbur.
Narxlar osmon. Nafaqamiz hech narsaga yetmaydi. Hozir uyimga hech nima qilmaganmi yoki yo'q bilmayman. Har kuni shunaqa doimiy qo'rquv bilan o'tadi.
O't o'chiruvchilar mahalliy aholiga non tarqatdi. Mahalliy yong'in xizmati ma'lumotlariga ko'ra, Rossiya bir xil pozitsiyalarni qayta-qayta nishonga olayotgani bois yong'inlarni bartaraf etish tobora qiyinlashmoqda.
Iz obstrelov zaraz duje bogato.
Bu yerda qolgan odamlar ko'p emas. Shuning uchun yong'inlar soni kamaygandi, ammo Rossiyaning bombardimonlari natijasida yana yong'inlar ko'paydi.
Bitovih yakis pozhesh zmenshalo, ale iza obstrelov duje bogato.
Viloyat gubernatori ma'lumotiga ko'ra, Bakhmutda 12 mingdan kamroq aholi qolgan. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy mamlakat chegaralarini himoya qilish doimiy ustuvor vazifa ekani hamda Ukraina Rossiya va Belarus bilan yuzaga kelishi mumkin bo'lgan barcha ssenariylarga tayyor ekanini bildirdi.
Також на ставці детально обговорили кордон. Захист кордону.
Biz chegara haqida ham batafsil gaplashdik. Rossiya bilan bo'lgani kabi Belarus bilan ham chegarani himoya qilish doimiy ustuvor vazifamiz. Biz barcha ehtimoliy mudofaa ssenariylariga tayyorlanyapmiz. Minskdan foydalanish ham ularga bu urushda yordam bermaydi. Buni Ukrainaga qarshi urushda bir necha bor ko'rdik.
Zelenskiy bu haqda Vladimir Putinning Belarusga tashrifi arafasida Moskvaning ehtimoliy yangi hujumi Belarus orqali bo'lishi haqidagi gap-so'zlar fonida ta'kidlab o'tdi. Zelenskiy o'z murojaatida g'arb davlatlarini Ukrainani ko'proq havo hujumidan mudofaa tizimlari bilan ta'minlashga chaqirdi. U shuningdek Ukraina sharqidagi eng shiddatli janglar kechayotgan Bakhmut shahri Ukraina kuchlari nazoratida ekanligini aytdi. Rossiyaning infratuzilma obyektlariga uyushtirgan so'nggi hujumlardan so'ng 3 million aholi uchun elektr energiyasi qayta tiklandi. 2 kun o'tib esa umumiy 9 million ukrainalik xonadonda elektr chirog'i yondi, deya ma'lum qildi Zelenskiy. Rossiya o'tgan juma kuni Ukraina elektr tarmog'iga raketalar bilan hujum qilgan edi. Hujum natijasida 9 energetika obyektiga zarar yetdi, kamida 3 kishi halok bo'ldi. Qozog'iston Rossiyaning Qrimdagi faoliyatini qoralovchi rezolyutsiyasiga qarshi ovoz berdi. Qozog'iston Rossiyadan Ukrainaga qarshi harbiy tajovuzni to'xtatib, bu mamlakat hududidan qurolli kuchlarni zudlik bilan olib chiqib ketish talab qilingan BMT rezolyutsiyasiga qarshi ovoz berdi. Rossiya tomonidan anneksiya qilingan Qrimda inson huquqlari buzilishiga oid to'ldirilgan rezolyutsiya BMT bosh assambleyasida 15 dekabr kuni ko'rib chiqilib, ko'pchilik ovoz bilan qabul qilingan. Ukrainaning vaqtincha ishg'ol etilgan Qrim Muxtor Respublikasi va Sevastopolda inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat deb nomlangan hujjat BMTga a'zo bo'lgan 82 ta davlat tomonidan dastaklangan. 80 ta mamlakat ovoz berishdan tiyilgan. O'zbekiston esa ovoz berish jarayonida umuman qatnashgan emas. Hujjatning qabul qilinishiga 14 davlat qarshi chiqqan. Ular orasida Rossiyaning o'zi, Belarus, Qozog'iston, Xitoy, Eron, Shimoliy Koreya, Suriya va boshqa bir qancha mamlakat bor. Joriy yilning iyun oyida Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev Donetsk Xalq Respublikasi va Lugansk Xalq Respublikasi deb atalayotgan hududlarni Qozog'iston mustaqil davlatlar sifatida tan olmasligi to'g'risida bayonot bergan edi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 19 dekabr dushanba kuni Latviyada yig'ilgan G'arb yetakchilaridan, jumladan Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunakdan Yevropada 2-chi jahon urushidan keyingi eng qonli mojaroga barham berish uchun keng turdagi qurol-yarog' tizimlarini yetkazib berishni so'radi. Qo'shma Shtatlar boshchiligidagi G'arb ittifoqchilari Ukrainani moliyalash, o'qitish va qurol-yarog' bilan qo'llab-quvvatlayotgan bo'lsa-da, Rossiyaga qarshi urushning 10 oyidan so'ng tarozilarni Ukraina foydasiga og'dirish uchun ko'proq narsa kerakligini ta'kidladi.
Mamlakatimizga havo hujumidan mudofaa tizimlarini yetkazib berish imkoniyatlarini oshirishni, hamkorlar tomonidan tegishli qarorlar qabul qilinishini tezlashtirishga yordam berishingizni so'rayman. Ukraina uchun 100% havo qalqoni Rossiya agressiyasiga qarshi eng muvaffaqiyatli qadamlardan biri bo'ladi. Bu qadam hozir kerak.
U Norvegiyadan ko'proq yerda ishlab chiqarilgan NASAMS raketalarini, Shvetsiyadan esa Gripen 43 samolyotlarini, RBS 98 raketalarini va Archer artilleriya to'plarini yetkazib berishni so'radi. Zelenskiy shuningdek Daniyadan Caesar gaubitsalarini, Finlandiyadan ko'proq snaryad, o'q-dorilar so'radi. Birlashgan ekspeditsiya kuchlari Shimoliy Yevropadagi inqirozlarga tezkorlik bilan javob berish uchun tashkil etilgan bo'lib, Daniya, Estoniya, Finlandiya, Islandiya, Latviya, Litva, Niderlandiya, Norvegiya va Shvetsiyadan tarkib topgan. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr. Salomat bo'ling.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Onasi bexabar. Senat raisining xizmat uyini o'g'ri urdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmatiga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senat raisi Tanzila Norboyevaga tegishli xonadonda shu yilning 25-noyabr kuni 12,500 AQSh dollari miqdordagi pul mablag'i yo'qolgan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining Dormondagi davlat va hukumat mulozimlarining maxsus qo'riqlanuvchi Norboyevaga tegishli xizmat uyida uning qizi Nilufarxon Kamalova oilasi bilan istiqomat qilib kelgan. 25-noyabr kuni Mirzo Ulug'bek tumani Ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasining navbatchilik qismiga mazkur xonadon servantidagi choynak ichiga yashirilgan 12,500 AQSh dollari miqdorida pul mablag'i yo'qolgani borasida xabar kelib tushgan. Mazkur holat yuzasidan Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani prokuraturasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169-moddasi o'g'rilik moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari boshlangan. Dastlab gumondor tariqasida 2 nafar ayol hibsga olingan. Senat matbuot xizmati hodisani tasdiqlagan, ammo Senat raisining hodisadan xabari yo'qligini ta'kidlagan. Ozodlik O'zbekistonda davlat xizmatchilarining xizmat uylaridan foydalanishga doir biron normativ hujjat yoki reglament qoidalarini ochiq manbalardan topa olmadi. Senat ham nima uchun Senat raisining uyida uning qizi oilasi bilan yashab kelayotganiga izoh bergani yo'q. Senat rais xonadonidagi o'g'rilik bo'yicha mazkur xonadonda enaga bo'lib ishlab kelgan 1985-yilda tug'ilgan DT ismli shaxs gumondor tariqasida hibsga olinadi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumani sudi sudyasi Kokeyevning 2 dekabr tungi soat 23:45 dagi qamoqqa olish to'g'risidagi ajrimiga ko'ra gumondor tergov organi tomonidan 2 dekabr kuni soat 23:10 2010'da O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 227-moddasi asosida hibsga olingan, ya'ni qamoqqa olingan vaqt bilan ehtiyot chorasini tayinlash o'rtasidagi farq 30 minutni tashkil qiladi. Sud ehtiyot chorasi sifatida qamoq belgilab, gumondor O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligining 1-sonli tergov izolyatoriga joylashtirilgan. Holbuki O'zbekiston Respublikasi Sudyalar oliy kengashi matbuot xizmatining bildirishicha, sudyalar ish soati 9:00 dan 18:00 gacha etib belgilangan. Biroq alohida kechiktirib bo'lmaydigan holatlardagina tunda ham qamoqqa sanksiya olish mumkin bo'ladi. Gumonlanuvchi DT dastlabki surishtiruv jarayonida tergov organi tomonidan qiynoqqa solingani va ruhiy bosimlar ostida qolganini iddao qiladi. Gumonlanuvchining ta'kidlashicha, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasining 4-qavatida joylashgan tergov izolyatorida unga nisbatan jismoniy qiynoqlar ham sodir etilgan. O'zining iddao qilishicha, jinoyat qidiruv bo'limi xodimlari uni do'pposlashgan, unga turli og'ir jismoniy mashqlar bajarishni yuklashgan. "So'ng kiyimlaringni yechasan, yalang'och holda suratga olib, eringa yuboramiz" deyishdi, deydi prokuraturaga yozgan Ozodlikda nusxasi mavjud shikoyatida DT. Shikoyatda jismoniy va ruhiy bosimlar Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi xodimlari Dilmurod Begzod tomonidan sodir etilgani iddao qilinadi. Mazkur hodisa haqida dastlab huquq himoyachisi va jurnalist Abdurahmon Tashanov ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida post qoldirgan. So'ng mazkur postga iqtibosan mamlakatdagi yetakchi internet nashrlari voqeani keng yoritdi. Hodisaning keyingi tafsilotlari bilan o'rtoqlashgan huquq faoli Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Senat raisi Tanzila Norboyeva qizining xonadonida sodir bo'lgan insidentdan bexabar bo'lgan. Ijtimoiy tarmoqdagi shov-shuvlardan so'ng jabrlanuvchi Nilufarxon Kamalova o'z arizasini qaytarib olgan. Shuningdek, gumonlanuvchi DT ozodlikka chiqarilib, jinoyat ishini yopish borasida protsessual harakatlar olib borilmoqda. Humanuz internet nashriga maxsus intervyu bergan jabrlanuvchi Nilufar Kamalova o'zining mustaqil shaxs ekani va fuqarolik huquqlari doirasida o'g'rilik uchun shikoyat qilgani, o'zining Senat raisi bo'lgan onasi bu hodisadan xabarsiz ekanini ta'kidlagan.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston tashqi siyosat.
Sardorlar kelishuvi, gaz inqirozi boshqaruvdagi bo'linishni o'rtaga chiqardimi? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda qishning ilk kunlaridan boshlangan svet gaz muammolari fonida hukumat aholi noroziligiga javoban favqulodda choralarga qo'l urarkan, tahlilchilar energetik inqiroz davlat boshqaruvida ham zo'riqishlarga sabab bo'lganiga e'tibor qaratishmoqda. Qishning sovuq kunlari, prezident Shavkat Mirziyoyevning shu yil yozda Qoraqalpog'istonda bo'lgan voqealar ortidan yangilangan Sardor Umrzoqov boshchiligidagi ma'muriyati uchun birinchi jiddiy sinov bo'ldi. Prezident ma'muriyatining oldingi rahbari Zaynilobiddin Nizomiddinov qoraqalpoqlarning zo'ravonliklarga aylanib ketgan noroziliklari uchun mas'ul ko'rilgan va iste'foga chiqarilgandi. Zaynilobiddin Nizomiddinov o'rnini egallagan 45 yashar Sardor Umrzoqov gaz va svet muammosidan noroziliklar uchun mas'uliyatni birinchi navbatda energetika mulozimlariga yukladi. 11 dekabr kungi videoselektorda Umrzoqov energiya taqchilligini kuchaytirayotgan rahbarlar jazoga tortilishini aytdi. Prezident administratsiyasi rahbari olib borgan videoselektor fonida matbuotda bosh prokuror Nig'matilla Yo'ldoshevning Hududgaz ta'minot aksiyadorlik jamiyatining Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyev hamda viloyatda yana 2 tuman gaz idorasining 2 nafar joriy va sobiq rahbarlari qamoqqa olingani haqidagi hisoboti e'lon qilindi. Bosh prokurorning axborotida ushbu mulozimlarga nisbatan jinoyat ishi ochilgani va ularga nisbatan qamoq ehtiyot chorasi belgilangani ta'kidlandi, ammo jinoyat ishi qachon ochilgani haqida ma'lumot berilmadi. Ozodlikning bosh prokuratura tizimidagi manbasiga ko'ra, oldindan jinoyat ishi bo'lganida mulozim videoselektorga qo'yilmas edi. Bir vaqtning o'zida mahalliy nashrlar va Telegram kanallarida Hududgaz ta'minotining Toshkent viloyati bo'yicha rahbari Muzaffar Aliyevning qo'liga kishan solingan holda tushirilgan surati e'lon qilindi. Ozodlikning 11 dekabr kungi videoselektordan xabardor hukumatdagi manbasi hamda prokuratura sobiq mulozimlar ustidan olib borayotgan tergovga yaqin manbalarning aytishicha, Toshkent viloyat hokimligi binosida o'tirib, videoselektorda ishtirok etayotgan Aliyevning qo'liga administratsiya rahbarining shaxsan bergan topshirig'i bilan o'sha yerning o'zida kishan solingan. Videoselektorda qatnashgan Ozodlik manbasining bildirishicha, administratsiya rahbari Toshkent viloyat gaz idorasi rahbari kimligini so'ragan va Aliyev nomi aytilishi bilan olib borib qamash haqida ko'rsatma bergan. Ozodlik bilan suhbatda bir-biridan mustaqil manbalar Aliyev bir necha daqiqada tergov izolyatoriga olib borilgani va u yerdan mulozimning qo'liga kishan solingan surati olinib, videoselektorda namoyish etilganini aytishmoqda. Mahalliy matbuot Sardor Mirzoqovning shu majlisda agar boshqa hududlardagi mas'ullar ham bundan to'g'ri xulosa chiqarmasa va qonun buzilish holatlariga yo'l qo'ysa, ularga ham albatta xuddi shunday jinoiy ish qo'zg'atiladi deya aytgan so'zlardan iqtibos keltirdi. Prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining eng ko'p tanqid qilinadigan idoralardan biri bo'lgan hudud gaz ta'minot mulozimiga tezkor chora ko'rishi va boshqa mulozimlarni ham ogohlantirishi ko'pgina tarmoq faollari va blogerlar tomonidan olqishlandi. Shu bilan birga tarmoqlarda muammo uchun asl javobgarlar chetda qolib, yana quyi bo'g'indagi amaldorlar jazolanayotgani va xalqning e'tiborini chalg'itish uchun namoyishkorona ishdan olishlar amalga oshirilayotgani haqida izohlar qoldirildi. Javobgar mulozimning suratini chop qilgan ayrim nashrlar keyinroq suratni xiralashtirdi va mansab vakolatini suiiste'mol qilganlikda gumonlanayotgan amaldorning to'liq ism-sharifini bosh harflarga o'zgartirdi. Ayni paytda ayrim tahlilchilar prezident Mirziyoyev administratsiyasi rahbarining ayrim mulozimlarni hisobga va jazoga tortishi, qolaversa qamash haqida shaxsan buyruq berishi misolida O'zbekistondagi boshqaruvning ayrim jihatlariga e'tibor qaratishmoqda. Bu jihatlar ularning nazarida prezident e'lon qilgan qonun ustuvorligi tamoyillariga har doim ham mos kelavermaydi. Hukumat gaz sohasidagi vaziyatni va inqirozning konkret sabablarini tahlil qilishga, ushbu ma'lumotlarni jamiyat bilan bo'lishishga, shuningdek aniqlangan muammolarni hal etish uchun samarali strategiya ishlab chiqishga urinayotgani yo'q. Buning o'rniga ichki gaz ta'minotiga mas'ul kichkina mulozimlar bilan o'ralashib, ular ustidan jinoyat ishi ochishyapti. Hatto bittasini hukumat yig'ilishida kishanband qilishdi, deb yozdi Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov 14-dekabr kuni o'zining Facebook sahifasidagi postida. Uning fikricha, bu ommani yupatish va hukumat chora ko'rayotganini namoyish etish uchun qilingan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Rossiyada talabalar shubhali shaxslarni ta'qib qilishda politsiyaga yordam beradi. Mirziyoyev 2023 yilini insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili deb e'lon qildi. Bishkekda O'zbekiston, Qirg'iziston, Xitoy temir yo'li qurilishi bo'yicha loyiha ofisi ochiladi. Lukashenko Rossiyani so'zsiz destaklashini bildirdi. Toqayev 2 kunlik davlat tashrifi bilan O'zbekistonga keladi. Qozog'iston Rossiyaning Qrimdagi faoliyatini qoralovchi rezolyutsiyaga qarshi ovoz berdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Boysunda mana gaz yo'q. Svet yo'q, svet bor, gaz yo'q. Gaz bor paytda svet yo'q edi. Mana xalq mana shunday to'dalab yo'llarni yopib, mana shunday mashinalarni o'tkazmay, 4P 105 davlat ahamiyatiga molik bo'lgan yo'lni mana shunday yopib nima qilib yotibdi? Bunga bir qaraydigan odam bormi?
Ushbu video Surxondaryoning Boysun tumani Gaza mahallasida tasvirga olingan. Zimiston uz blogiga ushbu videoni payshanba kuni jo'natgan manbaga ko'ra, voqea 11-dekabrda kechqurun sodir bo'lgan. Voqeadan xabardor Boysunlikka ko'ra, videoni tasvirga olib tarmoqlarga tarqatgan shaxslarga nisbatan hozirda bosim bo'lmoqda. Ushbu videoni e'lon qilgan bir qancha Telegram kanallaridan videoni o'chirib tashlashga majburlash holatlari bo'lgani ham iddao qilindi.
Bunga bir qaraydigan odam bormi? Kim bor? Bunga bir xalqni ham tushunadigan inson bormi? Prezident aytayotgan gaplari qayerga ketyapti?
Ayni paytda Boysun tuman hokimligining ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotnomasida Gaza mahallasidagi ushbu voqeaga elektr va gaz muammosi sabab bo'lmagani qayd qilingan. Hokimlik iddaosicha, shu kuni video tasvirga olingan joyda joylashgan ikkita gaz quyish shoxobchasi oldida navbat ko'paygani oqibatida katta yo'lda mashinalar tirbandligi yuzaga kelgan. Efirda Zimiston o'z xabarlari. Birinchi qordan keyin mamlakatda kuchaygan energetik kollapsning 13-chi kuniga kelibgina muammolarni tilga olgan prezident Shavkat Mirziyoyev 15 dekabrda o'tkazilgan video selektorda vaziyat uchun 7 nafar mulozimni aybladi. Ularning eng yuqori martabalisi bosh vazirning birinchi o'rinbosari Ochilbay Ramatov. Shuningdek, O'zbek neft-gaz raisi Abdullayev, issiqlik elektr stansiyalari raisi Abdurahmonov, O'zbekiston milliy elektr tarmoqlari raisi Isaqulov, hududiy elektr tarmoqlari raisi Mustafoyev, O'ztransgaz raisi Normatov, hudud gaz ta'minot raisi Eshmurodovlar ham bor. Mirziyoyev matbuot xizmati tarqatgan xabarda bu 7 mulozimga hayfsan e'lon qilgani bildirildi. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning bu haqdagi xabarida hayfsan so'zi qo'shtirnoqqa olingan. Biroq Asadov buni izohlamagan. Mirziyoyev energetik bo'hrondan noroziliklarda ham ushbu 7 mulozimni ayblagan. Mirziyoyev tanqid qilgan 7 mulozimga 2 oy davomida favqulodda rejimda ishlash borasida topshiriq bergan.
Bir hafta bo'lgan sovuqda shtabni boshlig'i, bosh vazir birinchi o'rinbosari, viloyat hokimlari, tuman, shahar hokimlari va sektor rahbarlari pastda ishlamaganini ko'rinib turibdi. Albatta, buni qishda o'zini ta'sirini ko'rinadi deb aytganiga qaramasdan, bular pastga tushmaganligini hammamiz ko'rdik. Ular qishga tayyorgarlikni barbod qildi. Bu ham haqiqat. Shuning uchun bular bo'yicha ham men ham ko'p narsani o'ylashga majbur bo'laman. Bular mana shu lavozimga munosibmi, yo'qmi degan savol albatta ko'ndalang turibdi. Nimaga desangiz, agar qaror bo'lmaganda, imkoniyat bo'lmaganda, sharoit bo'lmaganda boshqa gap edi. Vaholanki ularning tizimida 115 mingdan ziyod xodimlar bor.
Tarmoqlarda kuchayotgan noroziliklar fonida hukumat soha mutasaddilarini jazolash kampaniyasini olib borayotgani kuzatilmoqda. Bugun 16 dekabr kuni Surxondaryoda elektr va gaz ta'minoti bo'limining bir qancha mulozimiga jinoyat ishi qo'zg'atilgani xabar qilindi. Viloyat prokuraturasiga ko'ra, Qiziriq, Sherobod, Sariosiyo, Muzrabod, Uzun, Denov, Angor tumanlaridagi gaz va elektr idoralari mulozimlarining bir qator noqonuniy ishlari aniqlangan. Mirziyoyev 15 dekabrdagi yig'ilishda elektr va tabiiy gaz tarmoqlariga noqonuniy ulanish hamda o'g'rilik holatlariga mahalliy rahbarlarni sheriklikda ayblagan edi.
Har kuni xalqimizga kimga qanday jazo berganimizni ham aytib turishimiz kerak. Aytib turish kerak. Qonun ustuvorligini ta'minlash bo'yicha butun xalq bilish kerak. Umuman energiya resurslarini ta'minotidagi bugungi vaziyat tarmoq va hudud rahbarlari uchun katta saboq bo'lish kerak. Saboq, saboq, yana bir marta saboq.
Mirziyoyevning ushbu tanqididan bir kun o'tib, Andijonda Buloqboshi tuman gaz ta'minoti bo'limi boshlig'i ham qo'lga olingani ma'lum qilindi. Bu kabi qamoqxonalar soni ko'payishi kutilmoqda. Sababi mamlakat bo'ylab elektr va gaz bo'yicha ommaviy reydlar o'tkazilmoqda. 12 dekabrdan beri reydlar natijasida minglab qonun buzilishlar aniqlangani xabar qilindi. Shu paytgacha hukumatning jazolash kampaniyasi natijasida Hududgaz Toshkent filiali direktori Muzaffar Aliyev va yana 3 mulozim hibsga olindi. Undan avval svet uchun mas'ul bo'lgan 4 amaldorga hayfsan berilgan edi. Londondagi Central Asia Due Diligence tahlil markazi direktori Alisher Ilhomov hukumatning jazolash kampaniyasini ommani yumshatish va hukumat chora ko'rayotganini namoyish etish uchun qilingan deb hisoblaydi.
Hukumat gaz sohasidagi vaziyatni va inqirozning konkret sabablarini tahlil qilishga, ushbu ma'lumotlarni jamiyat bilan bo'lishishga, shuningdek, aniqlangan muammolarni hal etish uchun samarali strategiya ishlab chiqishga urinayotgani yo'q. Buning o'rniga ichki gaz ta'minotiga mas'ul kichkina mulozimlar bilan o'ralashib, ular ustidan jinoyat ishi ochishyapti. Hatto bittasini hukumat yig'ilishida kishanband qilishdi. Bu albatta xo'ja ko'rsinga, aniqrog'i ommani yupatish va hukumat chora ko'rayotganini namoyish etish uchun qilindi.
Energetika inqiroziga bag'ishlangan video selektordan 2 kun o'tib, O'zbekiston Prezidenti administratsiyasi rahbari Sardor Umrzoqovning Ashxobodga safar qilgani va Prezident Sardor Berdimuhamedov bilan gaz bitimini imzolagani xabar qilindi. bitim tafsilotlari ochiqlangani yo'q, ammo ekspertlar nima uchun gaz bitimini hukumat rahbari emas, prezident administratsiyasi rahbari imzolaganiga e'tibor qaratishdi. Ozodlik bu borada paydo bo'lgan savollarga bosh vazir va prezident matbuot xizmatidan hozircha biror javob ololgani yo'q. 15-dekabr kuni Zimiston o'ziga yo'llangan ushbu video Toshkentning Yakkasaroy tumani Muqimiy mahallasida olingan. Videoda elektr simi yonayotgani tasvirlangan. Hududiy elektr tarmoqlari Toshkent shahar filiali voqeani izohlarkan, yong'inga xonadonlarni elektr energiyasi bilan ta'minlovchi elektr uzatish tarmog'ida yuklamaning ortib ketishi sabab bo'lganini bildirdi. Yuklama ortishi oqibatida simlarning qisqa tutashuvida yong'in sodir bo'lgan. Hukumat bir haftadan beri poytaxtdagi vaziyatni yaxshilash borasidagi choralar haqida xabar bermoqda. Biroq Ozodlik mobil muxbiri toshkentliklar bilan 15-dekabr kuni o'tkazgan savol javobida poytaxtda vaziyat hali o'nglanmagani anglashiladi.
Lekin bilmayman, bir yilda bunchalik gaz yo'q. Bultir yaxshi edi, qo'lingiz kunday bo'lib, poytaxtda ilovida bo'ldi. Ayni buni pulini polni o'g'irdi bular.
Qishki suvi? Anaqa yo'q atoplenali. Onamnikida klesdi. Na gaz bor, na svet anaqa.
Мама, батареи еле теплые. Ну, как я могу быть довольна? В комнате холодно. И на рюкзаке сын у меня живет. Тоже батареи не очень горячие. Да и на работе, вот здесь каждый пробор мы работаем. У нас тоже батареи не горячие. Насчет газа ничего не могу сказать. Газ нормально.
Бізді газ светтан мамою. Домда тұрамыз бейдініде. Яхши шароитлары құдалғыршы. Енді газ паслыки, енді qish payti bo'lib turadi, sabr qilish kerak emasga.
Chiroyli o'chib turibdi, lekin gazlar ozgina bo'lsa ham bo'ldi. Chiroyli kun o'chyapti.
Uyimizda sharoitimiz yaxshi bo'ldi. Svetdan, gazdan muammo yo'q. Lekin oylikdan muammo bor, ozgina ko'tarsa yaxshi bo'lardi. Insonga o'xshab yashash kerak, kamida 5 million bo'lganda zo'r bo'lardi.
3 kundirki ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmentida fikr politsiyasi deb nomlangan yangi challenge davom etmoqda. Bunga farg'onalik ishchilarning gaz va elektr borasidagi noroziligini yoritgani uchun 21 million so'mlik jarimaga tortilgan bloger Olimjon Haydarovning 14-dekabrdagi posti sabab bo'ldi. Jimlik saqla gapirma ma'nosida ko'rsatkich barmog'i bilan og'zi to'silgan suratiga Haydarov energetik bo'hron haqida gapirganlarni fikr politsiyasi jarimaga tortishi yoki qamatishi mumkinligi haqida kinoyali postini ilova qilgan.
Ko'pchilik odamlar qish kirganiga endigina 15 kun bo'lgan bo'lsa-da, allaqachon qish uchun g'amlagan zaxirasini yarmidan ko'pini ishlatib bo'lishdi. Lekin bu haqda biror joyda gapirib yurmanglar. Atrof to'la fikr politsiyasi xodimlari yurishibdi. Yo jarima qilishadi, yo qamashadi. Mana shu ketishda fikr bildirish, bor narsalarni aytish, gapirish yoki yozish u yoqda tursin, xayolan o'ylagan fikrimiz uchun ham jazolansak, ajablanmayman. Jim turing, shovqinlanmang. Avgust kelsa, hammasi yaxshi bo'lib ketadi deyishyapti-ku.
O'nglab tarmoq foydalanuvchilari Haydarov singari jim ishorasi aks etgan suratlariga blogerning yuqoridagi postida yozilgan so'zlarni ilova qilishdi. O'tgan hafta Haydarov Albus zavodi ishchilarining gaz va elektr borasidagi muammolarini yoritgan edi. Keyinchalik norozilik bildirgan ishchilarning 7 nafari Ma'muriy javobgarlik kodeksining noqonuniy miting uyushtirish moddasi bo'yicha aybdor deb topilib, 5 sutkadan 10 sutkagacha qamalgan edi. Haydarov ham ayni modda bilan ayblangan. Shuningdek, blogerga yolg'on axborot tarqatish ayblovi ham qo'yilgan.
Ayo? Ayo?
Gulsum Namozova 3 yosh farzandi va kasalmand qari onasi bilan shu eski yog'och uyda qishlamoqda. U yashaydigan bu uy Qashqadaryo viloyati G'uzor tumani Qorako'l mahallasi Sho'rtan qo'rg'onchasida joylashgan.
3 kun 4 kun sovuq bo'ldi, qishimiz qattiq keldi. Bolachalarim bilan svet o'chib qoldi. Nima bo'lib qoldik? Bansh bolacham gripp bo'lib qoldi. Aptikalarga pasportimni berib qo'yib, ukol dori olib keldim. Uchoqqa ovqat, choy qo'yaysam, sharoitim yo'q, tandirayvonim yo'q, o'tin tezagim yo'q. Mushni qiynalib yashab kelyapmanda. Piltaga qilaman ovqatlarni. Shu svet yo'q bo'ladi-ku. Ko'pincha bolalarim ovqatsiz qot ketyapti. O'sha svet bo'lsa bizlar ovqat qilib yeymiz. yomg'ir yog'ingarchilikda tandir ayvonim yo'q uchun tashqariga qilolmayman, ovqatsiz qolib ketadi bolachalarim. Ochayotgan kunlarim bo'lgan.
Sovuq boshlanishi bilan yog'och uyda ijarada yashovchi bu oilaning tashvishi ham ko'payadi. Gulsum tabiiy gazdan qarzdor bo'lib qolgach, uy gazdan qirqilgan. Suyultirilgan gazga esa Gulsumning puli yo'q. Gulsum uyi yog'ochdan bo'lgani sabab uyni o'tin yoki ko'mir bilan isitish mumkin emas. Yong'in xavfi bor. Shu bois uyni qizdirish uchun yagona jihoz bu elektr pechka. Lekin elektr tez-tez o'chishi sabab bu pechkadan ham umid kam. Bolalar ko'rpaga o'ranib sovuqdan jon saqlamoqda.
Bolalar puliga nima qilaman? Kun kechiraman. Alimentimni ham ololmayman. Shuni ana bo'lyapman. Bu bolachamga sovuq mumkinmasda shu svet o'chgan payti bakalashkalardan nima qilib, suv issiq suv qilib, oyoqlariga qo'yib, ko'rpalarga o'rab tashlayman. Svet yonmagan payt kunduz kunlari ham shu ko'rpachalar ichiga o'rab tashlaymanda, sovuq mumkin emas buni tug'ma bilan tug'ilgan boshda. Kasalman shu bolacham.
Qizim hech soat o'qiding bular. Hech soat o'qidim. Nechta baho olding?
Dilbar 13 yoshda. U Gulsumning katta qizi. Dilbar svet yo'qligi sabab sham yorug'ida dars qilishga ko'nikib ketgan. Gulsum oilasidan ajralgan. U ishsiz. Oila faqat bola puli va onasining pensiyasiga kun ko'rmoqda.
Inson qadri deydi. Qanikay, O'zbekistonda haqiqat bormi? Bolachalarim qiynalib qolyapti. Ertaga bu bilimi juda yaxshi. Faxriy yorliqlar olganman shu qizim. Juda aloqa. Bunisi ham endi maktabga nima o'rganishga chiqdi, bilimi yaxshi. Sabr qiling deydi hokimimiz. Sabr degan chegarasi juda charchab ketdim-da. Sabr qilishdan men charchab ketdim-da. Mayli shu bolalarim uchun qibirsin menga. Operatsiyalarimga yordam so'ramadim. Qarz bo'lsa ham aptekalardan 3 marta operatsiya bo'lganman o'zim. Aptekalardan qarz oldim. Pasportim hali ham turibdi aptekalarda. 6 million qarzdorman shu aptekadan.
Siz qanday qishlayapsiz? Siz yashayotgan hududda vaziyat qanday? Gaz va svet bormi? Sharoitingizni videoga olib, Ozodlikka Telegram orqali kuchukcha Ozod News manziliga yo'llang. Vaziyatni birgalikda kuzatamiz. Rahmat, omon bo'ling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling. Bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Вот, короче. Вот тут что есть, всё зарвалось.
Kecha va bugun Rossiyaning Belgorod shahri va Ukrainaning Rossiya nazoratidagi Donetsk shahri o'qqa tutildi. Qurbonlar va yaradorlar bor. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy so'nggi 24 soat ichida qariyb 6 million odam elektr energiyasi bilan ta'minlanganini aytdi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Ukrainadagi Rossiya qo'shinlarining pozitsiyalariga borgani, qo'mondonlar bilan uchrashgani aytilmoqda. Assalomu alaykum. Ukraina urushining 298-kungi tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Rossiyaning Ukrainaga chegaradosh Belgorod shahrida kamida 10 ta portlash sodir bo'ldi. Shaharning Kharkovskaya tumani o'qqa tutildi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha raketa parchalari butun shahar bo'ylab tushgan. Viloyat gubernatori Vitslav Gladkovning ta'kidlashicha, shahar ustida havo hujumidan mudofaa tizimi ishlagan. Hozirda 4 nafar qurbon ma'lum. Mahalliy Belgorod kanali obunachilari Belgoroddan 20 km uzoqlikda joylashgan Yasni Zori parrandachilik fermasida halok bo'lganlar haqida xabar berishmoqda. Ushbu ma'lumotlarni rasmiylar tasdiqlagani yo'q. Keyinroq viloyat gubernatori Vitslav Gladkov bir kishi halok bo'lgani haqida yozdi. 17 dekabr Ukraina kuchlari Rossiya nazoratidagi Donetsk shahrini o'qqa tutgan. Bu vaqtda anneksiya qilingan hududlarda faoliyat yuritayotgan rasmiylar ma'lum qilishdi. Rossiya dastaklab kelayotgan Donetsk Xalq Respublikasi o'z Telegram kanalida xabar berishicha, shaharning Budyonniy tumaniga berilgan zarbalar natijasida 3 kishi yaralangan. Uyi zarbalar ortidan vayron bo'lganini aytgan mahalliy turg'un Ramanning so'zlariga ko'ra, 46 yoshli rafiqasi Oksananing qo'li singan va shifoxonaga olib ketilgan.
Ikkita snaryad kelib tushganini eshitdim. Birinchisini aniq eshitdim. Ikkinchisini g'ira-shira eslayman. Uyimiz vayron bo'ldi. Shuning uchun do'stlarimiznikiga keldik.
Rossiya va Ukraina Rojdestvo munosabati bilan otash kelishim imzolanmasligini ma'lum qilgan. Ayni damda qariyb 10 oydan beri tinchimayotgan mojaroga barham berish uchun muzokaralar olib borilmayapti. 17 dekabr kuni Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy so'nggi 24 soat ichida qariyb 6 million odam elektr energiyasi bilan ta'minlanganini aytdi. Avvalroq Rossiya Ukraina elektr energiyasi tizimiga keng ko'lamli zarba bergan edi. Kechagi terror hujumidan keyin ta'mirlash ishlari uzilishsiz davom etmoqda, dedi Zelenskiy o'z video murojaatida.
Hali qilinadigan ish bor. Hali hanuz yakuniy tasdiqlanishi va amalga oshirilishi kutilayotgan muhim qarorlar bor. Xususan qadrli hamkorlarimizga doimiy ravishda eslatib kelyapman. Ukrainani ishonchli osmon himoyasi, ishonchli havo mudofaasi qalqoni bilan ta'minlash yo'lini topinglar. Bu qo'lingizdan keladi. Xalqimizni Rossiyaning mana shunaqa terror hujumlaridan 100% himoya qila olasiz.
Від цих терористичних російських ударів.
Зеленський issiqlik va suv ta'minotida muammolar borligini aytib, Kiyev shuningdek g'arbdagi Vinnitsa va Lviv viloyatlarida vaziyat eng og'irligini ta'kidladi. Ukraina rasmiylarining aytishicha, Rossiya 16-dekabr kuni 70 dan ziyod raketa otgan, natijada mamlakat bo'ylab elektr ta'minotida uzilishlar sodir bo'lgan. Rossiya mudofaa vazirligi 17-dekabr kuni e'lon qilingan videoda e'tirof etilishicha, 16-dekabr kuni yuqori aniqlikdagi qurollar bilan Ukraina harbiy sanoat majmuasi hamda energetika va harbiy obyektlariga zarba berilgan.
Вооруженными силами Российской Федерации продолжается проведение специальной военной операции.
Barcha belgilangan obyektlarga zarba berildi. Zarba natijasida xorijda ishlab chiqarilgan qurol-yarog' va o'q-dorilarni yetkazib berish to'xtatildi. Zaxiradagi askarlarning jangovar hududlarga yurish to'xtatildi. Ukrainaning qurol-yarog', harbiy texnika va o'q-dori ishlab chiqaradigan va ta'mirlaydigan mudofaa inshootlari faoliyati to'xtatildi.
Блокировано выдвижение резервов в районы боевых действий.
Ukraina rasmiylari avvalroq Rossiya juma kuni Ukrainaga qarata 70 dan ortiq raketa otganini ma'lum qilishgan edi. Hujumlar ortidan butun mamlakat bo'ylab elektr ta'minotida uzilishlar sodir bo'lgan. Washington Ukrainani Rossiya bosh shtabi boshlig'i Valeriy Gerasimov bo'lib turgan hududga zarba berishdan qaytarishga uringan. Bu haqda o'z anonim manbalariga tayanib New York Times gazetasi xabar qilmoqda. Aytilishicha, bahorda AQSh razvedkasi Gerasimovning frontga, Ukrainaga safariga hozirlik ko'rayotganini aniqlagan va bu ma'lumotni Kiyevdan sir tutishga uringan. Biroq Ukraina maxfiy xizmatlari baribir bundan xabar topgan. Avvalroq g'arb ommaviy axborot vositalari Ukraina harbiylari Ukraina va unga tutash hududlardagi Rossiya armiyasiga doir razvedka ma'lumotlarini NATO'dan real vaqt rejimida olish haqida yozgan edi. New York Times maqolasida iddao qilinishicha, Washington Ukrainadan Gerasimov bo'lgan shtabga hujum qilmaslikni so'ragan. Kiyev esa allaqachon zarba berilganini bildirgan. Gazeta manbalari AQSh rasmiylarining bu pozitsiyasini Rossiya xavfsizlik kengashi a'zosi bo'lmuş bosh shtab boshlig'ining o'ldirilishi Rossiya bilan AQSh o'rtasida urush chiqishiga olib kelishi ehtimoli bilan izohlaganlar. Ukraina prezidenti ofisining maslahatchisi Aleksey Aristovich Fagin Life kanali yoyinida Ukraina qurolli kuchlari Rossiya bosh shtabi boshlig'ini yo'q qilmoqchi bo'lganini tasdiqladi. Aristovichga ko'ra, voqea aprel oyi oxirida yoki mayda Izyum shahrida ro'y bergan. Biz Gerasimov turgan joyiga zarba berdik. Butun shtab ustiga o'q yog'dirdik. Katta ofitserlar va qo'riqchilardan ancha-munchasi o'ldi, lekin o'zi sal oldinroq u yerdan chiqib ketgan ekan. Ulgurmadik, degan Aristovich. Ukraina harbiylarining so'zlariga ko'ra, ular Rossiya Ukraina shaharlari va infratuzilmasini nishonga olish uchun foydalanayotgan dronlarga qarshi kurashishga tayyor. Ironda ishlab chiqariladigan shahid dronlarni ukrainalik askarlar mopedlar deb atashadi. Ukraina havo hujumidan mudofaa bo'linmasi qo'mondoni Denis Reuters agentligi bilan suhbatda o'z askarlari bu mopedlarni osonlikcha urib tushirishga qodir ekanliklarini ta'kidladi.
Можливо, колись хтось думає, що економічно недоцільно збивати ракети.
Ehtimol kimdir 5000 dollarlik mopedni bir necha 10000 dollar turadigan raketa bilan urib tushirish iqtisodiy jihatdan mantiqsiz deb o'ylaydi. Ammo bu mopedlar 100 minglab dollarlik talafotlarga sabab bo'lishi mumkin. Yaqinda bizga ehtimoliy moped hujumi haqida xabar berildi. Bizga barcha vositalar bilan uni yo'q qilish buyrug'i berildi. Bu dronlarni yo'q qilamiz. Biz uchun ular mo'ljal. Ularni qanday qilib nishonga olishni bilamiz. Uchib kelaversin.
Denisning so'zlariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlariga g'arb zenit qurollari yetkazib berilgani sabab rossiyalik uchuvchilar uchun nishonga yaqin uchib borish qiyinlashgan. Zarbalar ortidan tinch aholi katta ziyon ko'rayotgani uchun Ukraina Rossiya hujumlarini urush jinoyati deb baholamoqda. Moskva esa tinch aholini nishonga olmayotganini iddao qiladi. Rossiya mudofaa vaziri Sergey Shoygu Ukrainadagi Rossiya qo'shinlari pozitsiyalariga borgani aytilmoqda. Mudofaa vazirligi xabariga ko'ra, Shoygu vertolyotda oldingi marralarni aylanib chiqqan va qo'mondonlarning hisobotlarini tinglagan. Vazir aynan qayerlarda bo'lgani ochiqlanmagan. Xabarda qayd qilinishicha, Shoygu qo'shinlarni har tomonlama ta'minlashni tashkillashtirishga, shaxsiy tarkibning dala sharoitida yashash shart-sharoitlariga, shuningdek tibbiyot va ta'minot bo'linmalari faoliyatiga alohida e'tibor bergan. Avvalroq Rossiya prezidenti Vladimir Putin 17 dekabr shanba kuni Ukraina hududidagi harbiy harakatlarda ishtirok etayotgan qo'shin turlari birlashgan shtabida bo'lib, qo'mondonlar bilan yig'ilish o'tkazgani ma'lum qilingan edi. AQShning urushni o'rganish instituti Kreml shu tariqa Putinni urush davrining mas'uliyatli rahbari o'laroq ko'rsatishga tirishib, urush tarafdorlarining prezidentga qaratilgan tanqidlarini yumshatmoqchi bo'lyapti deb hisoblaydi. Yoqutistonda urushga qarshi faol musiqachi Ayxal Ammosov yo'qolib qoldi. Bu haqda Ozod Yoqutiston axborot fondiga havola bergan holda Media Zona xabar qilmoqda. Ammosov Igor Ivanov asl familiyasi 11 dekabrdan beri aloqaga chiqmaydi. Uning Instagramdagi so'nggi xabari o'sha kuni qoldirilgan. Tanishlariga ko'ra, 13 dekabr kuni Ammosovni unga nisbatan ochilgan armiyani obro'sizlantirishga doir jinoyat ishi bo'yicha shahar sudiga chaqirganlar, lekin u bormagan. Ozod Yoqutiston fondi faol so'nggi paytlarda notanish odamlar tomonidan kuzatilganini urg'ulamoqda. Jamoat faoli va Crispy Newspaper Punk guruhi yetakchisi Ayxal Ammosov ustidan Rossiya armiyasini obro'sizlantirish moddasi bo'yicha jinoyat ishi avgust oyi oxirlarida qo'zg'atilgan edi. 17 dekabr kuni Kiyev shahri markazida yangi yil archasi o'rnatildi. Avvalroq shahardagi muhim infratuzilmaga Rossiya havodan zarba bergan edi. Kiyev meri Vitaliy Klichko archani yengilmas Rojdestvo archasi deb atadi. Archa qorong'i Sofiya maydonida qad ko'tardi. Sunniy archa energiyani tejovchi chiroqlar bilan bezatilgan bo'lib, ular generator bilan yoqildi. Shahar turg'uni Tatyana Reuters agentligi bilan suhbatda odatdagidan kichikroq archa unga ma'qul kelganini aytdi.
Bu yerda archa bo'lishi kerak deb o'ylaymiz, chunki bu yerda odam yashaydi. Urush davom etayotgan bo'lsa ham, ukrainaliklar, bolalar bayramga muhtoj.
Yalinka nam potrebna i svyato potrebne, i my perevozhimo.
Navryad chi tse bude svyato yak take, ale
bu safar haqiqiy bayram bo'ladi deb o'ylamayman, lekin biz hammamiz birga ekanligimizni, bir-birimizga yordam berishimiz kerakligini tushunishimiz kerak.
Klichkoning so'zlariga ko'ra, archa donorlar va shirkatlar ajratgan mablag' evaziga o'rnatilgan va bu yil ommaviy bayramlar o'tkazilmaydi. Ukrainaning aholisi 43 million bo'lib, ularning aksari pravoslav nasroniylardir. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Bolgariyaliklar elektrsiz qolgan ukrainaliklarga generatorlar yetkazib bermoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Yaqin kunlarda Bulgariyadan Ukrainaga 100dan ortiq elektr generatorlari yuboriladi. Rossiya armiyasi Ukraina energiya infratuzilmasini nishonga olayotgani uchun millionlab ukrainalik elektr energiyasidan mahrum bo'ldi yoki uzilishlardan aziyat chekmoqda. Generatorlarni sotib olish uchun mablag' Manol Pekov tomonidan tashkil etilgan aksiya doirasida to'plangan. Pekov, Noshir, Tarjimon va Markaz o'ng qanot partiyalar birlashmasi hisoblanuvchi Demokratik Bulgariya alyansining sobiq deputatidir. 8 kun ichida 2 mingdan ortiq odam 500 mingdan ortiq lev, 268 680 dollar xayriya qilgan. Yevropa ittifoqining eng qashshoq mamlakati bo'lmiş Bulgariya uchun bu katta summadir. Mamlakatda o'rtacha oylik daromad taqriban 900 dollarni tashkil qiladi. Men uchun bu aql bovar qilmaydigan narsa, dedi Pekov mamnuniyat bilan Ozodlik radiosining bulg'or xizmatiga. Pekovning so'zlariga ko'ra, ko'rsatilgan xayrixohlik Bulgariyada sodir bo'layotgan o'zgarishlardan hamda Balqon mamlakatida nihoyat faol fuqarolik jamiyati shakllanayotganidan dalolat beradi. Mutaxassislarning so'zlariga ko'ra, Rossiya Ukraina infratuzilmasiga zarba berayotgani xalqaro va insonparvarlik qonunlariga ziddir. Hujumlar tufayli bugunga qadar Ukraina elektr tarmog'ining yarmidan ko'pi zarar ko'rdi yoki butunlay vayron qilindi. 7-dekabr kuni BMTning gumanitar masalalarni muvofiqlashtirish boshqarmasi rahbari Martin Griffiths BMT xavfsizlik kengashi yig'inida so'zlar ekan, millionlab ukrainalik sovuqda isitish xizmati hamda elektr va suv ta'minotidan muntazam foydalana olmayotganini, ayrimlar esa butun bu xizmatlardan mahrum bo'lganini aytdi. Shu bois mamlakatda dizel generatorlarga ehtiyoj kattadir. Generatorlar uyali telefon minoralari, restoranlar va ayniqsa shifoxonalar ishlashi uchun qo'llanilmoqda. Pekov boshlagan kampaniyaga o'xshash mablag' to'plash aksiyalari Gruziya kabi mamlakatlarda ham yo'lga qo'yilgan. Rossiya 24 fevral kuni Ukrainaga bostirib kirganidan beri Pekov Ukrainadagi voqealarni diqqat bilan kuzatib keladi. To'plagan ma'lumotlarini esa o'z Facebook sahifasida ulashmoqda. Bulgariyada Rossiyaning Ukrainaga bosqini haqida obyektiv ma'lumotlar tarqatayotganlar rusparast qarashlarning doimiy oqimi bilan kurashishga majbur bo'lmoqdalar. Pekov xabar to'plashdan tashqari Ukrainadagi askarlar uchun dori-darmon, kiyim-kechak va poyabzal, shuningdek tibbiy bandajlar yig'ib Ukrainaga yuborish uchun xayriya aksiyalarini tashkil qilib keladi. Pekov qaysi buyumlarga ehtiyoj kattaligini aniqlash uchun Bulgariya va Ukrainadagi ko'ngillilar bilan muntazam muloqot qiladi hamda internetda ma'lumot izlaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.